Τελευταία ενημέρωση. Είναι τώρα σε επικοινωνία ο κύριος Γιαννίρης με τον κύριο Γεωργαντά, υφυπουργό ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σε 2 έως 3 ημέρες θα ανοίξει πλατφόρμα για τον εμβολιασμό, τον νωρίτερο εμβολιασμό από το τέλος του εξαμήνου. Κυρίες και κύριοι, για σας και για όλους εμάς που επιθυμούμε να κάνουμε την τρίτη δόση. Και γιατί ανακοινώθηκε αφού δεν είχαν προετοιμαστεί καλά? Έτσι γίνεται, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει κόπωση και η κόπωση πολλές φορές βγαίνει. Τι να κάνουμε. Είναι το σύστημα, είναι σε πολλά επίπεδα. Ενώ το κυβερνητικό σύστημα ήρθε και ένα καμπαναριό τώρα, χτύπησε και μια καμπάνα προχθές με τη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Βήμα. Η ίδια καμπάνα χτύπησε και στον ΣΥΡΙΖΑ φυσικά, αλλά αυτό μας ενδιαφέρει είναι ότι χτύπησε και την κυβέρνηση. Και ξετσουμίζει το ΠΑΣΟΚ. Το είχαν πει πολλοί ότι με τον αδόκητο θάνατο της αείμνηστης Φόφης Γεννηματά και με την εσωκομματική διαδικασία θα, όλο αυτό το σκηνικό το οποίο ζήσαμε τον τελευταίο μήνα, το οποίο όπως και να το κάνουμε ανέβασε το συνέστημα, όλο αυτό θα είχε ένα αποτέλεσμα. Και πολλοί άνθρωποι εύχονται αυτό το αποτέλεσμα τώρα το οποίο θα παραχθεί να μην φύγει, αν μην κλωτσίσει καρδάρα και πέσει το και χυθεί το γάλα. Αυτό είναι το ζήτημα. Άρα, ο κύριος Γεωργαντάς, για να ξεκινήσουμε με την καλημέρα μας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας 15 Νοεμβρίου, στο μέσον του μηνός. Σας εύχομαι κάθε καλό. Υγεία, δύναμη, προσπάθεια και προκοπή. Λοιπόν, σε 2 έως 3 ημέρες θα ανοίξει η πλατφόρμα, επαναλαμβάνω, μας είπε ο κύριος Γεωργαντάς, ο οποίος μπαίνει και σε μια κυβερνητική σύσκεψη τώρα, για να δουν τι θα κάνουν. Διότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Ποτέ δεν είναι εύκολο όταν έχεις έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι δυστυχώς χάνουν τη ζωή τους και πρέπει να πιέσεις την κατάσταση. Δυστυχώς η κυβέρνηση έτσι όπως το χειρίστηκε, με το να το σκεφτούμε λίγο παραπάνω, να δούμε τι θα κάνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να το ξανασυζητήσουμε και να το κάνουμε, λοξοδρόμησε από την, βγήκε από την γραμμή, τη ράγα που θα έπρεπε να ακολουθεί σταθερά και απρόσκοπτα, παίρνοντας εννοείται και όλες και το βάρος πολιτών οι οποίοι τις ανασχετούν. Αλλά η κυβέρνηση πορεύεται, συγγνώμη που θα το πω, με τους περισσότερους. Οι περισσότεροι έχουμε στοιχηθεί στην προσπάθεια του εμβολιασμού και μία φορά και δύο φορές και τρεις φορές και αν χρειαστεί και επόμενες φορές. Οι περισσότεροι πολίτες έχουμε στοιχηθεί πίσω από την κανονικότητα και τον ορθολογισμό. Σεβόμαστε τους συνανθρώπους μας ως ανθρώπινη ύπαρξη, οι οποίοι είναι είτε στο ότι δεν έχουν ακόμη κατασταλάξει, είτε είναι στον απόλυτο ανορθολογισμό. Τους σεβόμαστε ως ανθρώπινα όντα, ως ανθρώπους, σε πάση περιπτώσει, αλλά τι να κάνουμε που οι περισσότεροι είμαστε πάνω σε μία ράγα και πηγαίνουμε. Λοιπόν, η κυβέρνηση είναι προφανές ότι πρέπει η ματιά της να είναι στους πολλούς. Τώρα από και μετά για τους λιγότερους θα πρέπει να γίνουν και άλλες δουλειές. Να δεχθώ φερυπίν ότι δεν πιάνει αυτή η μαζική πια συμβουλή από ειδικούς κλπ. Να πω ότι ενοχλεί το δάκτυλο που κουνιέται. Να πω ότι κάναμε λάθος, να συμπεριλάβω και φυσικά τον εαυτό μου, μια που απευθυνόμαι σε πολλούς ανθρώπους, ότι δηλαδή ήμασταν απότομοι, ήμασταν έτσι, ήμασταν πολλές φορές σκοπτικοί, άλλες φορές ηρωνικοί. Ναι, θα τα βάλω όλα αυτά μέσω τραπέζι. Άρα η προσπάθεια πρέπει να συνεχίζεται ακόμη και με εξατομικευμένη περίπτωση. Δηλαδή διάβαζα χθες τον κύριο Σκέρτς ότι έχουμε 20% ανεμβολίες τους στις ηλικίες 80 και άνω. Και να πάρω ακόμη το αντιεπιστημονικό ανορθολογικό επιχείρημα ότι το εμβόλιο αλλοιώνει το DNA που δεν το κάνει. Δηλαδή πάνω από τα 80 φοβάσαι αλλίωση DNA, δεν μπορώ να το σκεφτώ καν, ούτε να το συζητήσω δεν μπορώ. Λοιπόν, άρα υπάρχει λοιπόν ένας πληθυσμός συνανθρώπων μας, οι οποίοι έχουν μια ιδέα, λένε «Μα δεν έρχομαι σε επαφή με κανέναν, δεν κινδυνεύω, δεν θέλω να κάνω το εμβόλιο». Άρα την άλλη πλευρά δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο. Τους έχει πλησιάσει η πολιτεία αυτούς, τους έχει πλησιάσει το κράτος. Τους έχει κάνει κτύπημα πόρτας έναν έναν, μία προς μία. Άρα λοιπόν το κράτος των 95 δις πρέπει να δουλέψει. Τι είναι, πώς να το πούμε τώρα, μην καταλήγουμε στα ίδια συμπεράσματα, αλλά εδώ έχουμε το ανώτατο στάδιο της κωμωδίας. Ποιο είναι αυτό, κυρίες και κύριοι? Αρνητής όχι του κορονοϊού, όχι του εμβολίου, αφήστε το αυτό. Αρνητής της επιστήμης υπηρετεί το κράτος ως επόπτης υγείας και αρνείται την επιστήμη. Παροτρύνει ασθενή από κορονοϊό να πετάξει τα σωληνάκια και να φύγει από τη ΜΕΘ. Πεθαίνει αυτή η γυναίκα. Τώρα θα διερευνηθεί αν έχει περαιτέρω ιστορία. Αυτό το πράγμα έχει άλλο βάθος από την εισαγγελία, αλλά το θέμα παραμένει το εξής. Αρνητής της επιστήμης, αρνητής επαναλαμβάνω της επιστήμης, υπηρετεί ως επόπτης υγείας και εποπτεύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα εδώ και 5 χρόνια. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ακόμη κρατικός υπάλληλος. Ψάχνω από το πρωί, είμαι σε έναν αγώνα να δω ποιος από την κυβέρνηση θα μιλήσει για αυτό το ζήτημα. Δεν έχει εντοπιστεί ακόμη. Είναι προφανές ότι υπάρχει ένα θέμα με τον δημοσιοπαλληλικό κώδικα, με το πώς δουλεύουν τα υπηρεσιακά συμβούλια. Δεν ξέρω, υπάρχει ένα θέμα. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που αρνείται την επιστήμη να υποπτεύει το κρατικό Εθνικό Σύστημα Υγείας? Γίνεται? Κολλάει στη λογική σου? Άμα δεν θέλει να το κάνει, αν αρνείται την επιλογή. Εγώ σας λέω ότι αυτή η ιστορία με αυτόν που έχει προκύψει τώρα με τον επόπτη υγείας κρατάει 5 χρόνια. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει κάτι στον δημοσιοπαλληλικό κώδικα. Αυτά τα όσα έγιναν πριν από 40 χρόνια και με τις αλλαγές που επέφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει πια να αλλάξουν. Να αλλάξουν. Κάτι δεν πάει καλά. Αυτά περιμένουμε οι πολίτες από την παρούσα κυβέρνηση. Αυτά. Λοιπόν, 8:30 θα είναι η κυρία Γκάγκα μαζί μας, οπότε θα τα συζητήσουμε. Μετά από πολλές διαβουλεύσεις. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννίρη. Η ώρα είναι 8:14, κυρίες και κύριοι. Η εκκίνησή μου σήμερα πρέπει να γίνει και θέλω να γίνει, αφού είπαμε αυτά τα προκαταρκτικά, κάνοντας μια αναφορά στη μνήμη της Σοφίας Μιχαλίτση. Η Σοφία Μιχαλίτση, κατά την άποψή μου, είναι μια από τις τελευταίες μεγάλη κυρία του ελληνικού ραδιοφώνου που έφυγε το περασμένο Σάββατο και μας λείπει σε όλους. Προσωπικώς είχαμε μιλήσει της Αγίας Σοφίας τελευταία φορά και μάλιστα με τον γνωστό, θα σας πω ποιο ήταν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για μένα της Σοφίας Μιχαλίτσης, που ήταν φορέας, κατά την άποψή μου, πολιτισμού στο ραδιόφωνο συνολικώς, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα της από το κρατικό ραδιόφωνο, από το δεύτερο πρόγραμμα, μεταπήδησε το 89 στο ιδιωτικό ραδιόφωνο και αργότερα και στην τηλεόραση μέσω του Sky. Ήταν για πολλά χρόνια διευθύντρια προγράμματος και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Και έκανε πολλά για την εποχή εκείνη καινοτομικά, που ήμασταν στην πρώτη φάση της άνθησης του ιδιωτικού ραδιοφώνου, όπου ο χαρακτήρας του ραδιοφώνου τότε ήταν μικτός. Σήμερα έχουμε διαχωριστεί σε ακρεφνώς ενημερωτικά ραδιόφωνα και ακρεφνώς ψυχαγωγικά, δηλαδή μουσικά ραδιόφωνα. Για κάποια χρόνια στην αρχή της ιδιωτικής ραδιοφωνίας πήγαμε με μικτό σχήμα. Οπότε ήταν μια εποχή όπου πραγματικά μεγαλούργησε η Σοφία Μιχαλίτση, φέρνοντας στο ραδιόφωνο τον Γιάννη Ξανθούλη, την Μαριάννα Κορομιλά, Ανδρέα Μικρούτσικο με τη Σοφία Βόσου. Έφερε στο ραδιόφωνο την Χρυσούλα Διαβάτη και τον Παύλο Χαϊκάλη. Έφερε στο ραδιόφωνο τον Γιάννη Ξανθούλη και τον Λάκη Λαζόπουλο. Έφερε στο ραδιόφωνο, ας πούμε, ένα από τα εκείνο το σχήμα που είχαμε τότε στον Sky της Οδού Φιλελλήνων, τον Θανάση Λάλα και τον Λάμπη Ταγματάρχη, τον Χρήστο Φερεντίνο. Δηλαδή είχαμε βρεθεί μια γενιά ανθρώπων, την Μαργαρίτα Μητυλινέου στα ξεκινήματά της ως μουσική παραγωγός μαζί και με άλλους ανθρώπους. Θέλω να πω ότι εκείνη την εποχή στον Sky, και γι' αυτό έχουμε γλυκές αναμνήσεις, βρεθήκαμε με ένας μεγάλος αριθμός νέων ανθρώπων σε μια χρονική στιγμή, και αυτά πολλές φορές δεν επαναλαμβάνονται ή μάλλον θέλουν χρόνο, θα επαναληφθούν αργότερα σε μια άλλη χρονική στιγμή. Βρεθήκαμε πολλοί νέοι άνθρωποι στο ξεκίνημά μας υπό σοβαρή καθοδήγηση, ο Γιάννης Αλαφούζος με την όρεξη να φέρει τα καινούργια στο ελληνικό ραδιόφωνο, ο αείμνηστος Κώστας Βούλγαρης, τότε ο πρώτος μας διευθυντής, από δίπλα η Σοφία Μιχαλίτση, αείμνηστη πλέον, και μια ομάδα νέων ανθρώπων οι οποίοι θέλαμε να ρουφούσαμε γνώση και θέλαμε να πάμε μπροστά στη ζωή μας. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα λοιπόν εργαστήκαμε και τα πρώτα χρόνια και έχουμε τις αναφορές μας στο τότε, από όπου πήραμε πολλά και σημαντικά πράγματα. Θα μπορούσα να μιλήσω για ώρες για την Σοφία Μιχαλίτση. Στήσαμε πολλές εκπομπές παρέα, καθοδήγησε προσωπικώς συνεχώς, έως και προσφάτως σας είπα, σας έλεγα, μιλήσαμε μέσα Σεπτεμβρίου με την αφορμή της ονομαστικής της εορτής. Αλλά αυτό που έχω να θυμηθώ από την διοίκηση που άσκησε, γιατί προφανώς ως διευθύντρια προγράμματος άσκησε διοίκηση και έτσι πρέπει να ασκείται διοίκηση. Η διοίκηση δεν είναι να χαϊδολογόμαστε γενικώς και να λέμε αχ, τι γλύκα που είσαι. Αυτό που έχω να θυμηθώ από την Σοφία Μιχαλίτση και αυτό που πήρα και με δίδαξε είναι ότι ο διευθύνων κάνει παρατηρήσεις, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Ο διευθύνων πρέπει να ξέρει πρώτα απ' όλα, ας ξεκινήσουμε από αυτό, πρέπει να ξέρει το αντικείμενο το οποίο χειρίζεται και προφανώς πρέπει να κάνει και παρατηρήσεις και να λέει σήμερα ξανάκουσε τον εαυτό σου, σήμερα σε εκείνο ή χθες σε το άλλο, πρόσεξε το τάδε, προσάρμοσε, μη φεύγεις από εκεί. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι θέλουμε προφανώς να ακούμε παρατηρήσεις, εννοείται. Η Σοφία Μιχαλίτση δεν ήταν φιδωλή στις παρατηρήσεις της. Δεν ήταν φιδωλή και πολύ καλά έκανε. Μπορεί να εκνεύριζε, αλλά έτσι είναι. Ο σωστός καθοδηγητής, ο σωστός άνθρωπος, μάλλον ο σωστός διευθύνων, η σωστή διευθύνουσα κάνει παρατηρήσεις. Και προφανώς θα δεχτεί και παρατηρήσεις, αλλά κάνει παρατηρήσεις πρώτα απ' όλα. Αυτά τα λίγα, κυρίες και κύριοι. Είναι κενό η απουσία της Σοφίας Μιχαλίτση, αλλά έχω την αίσθηση ότι άφησε σπόρους και διαδόχους οι οποίοι πήραν αυτόν τον σπόρο, και αυτός ο σπόρος άνθησε και μέσα εδώ και μέσα σε αυτό το σύστημα που έχουμε εδώ στον Sky. 8 και 21 λεπτά, κυρίες και κύριοι, πάμε ένα τραγούδι, αγαπητέ μου Γιώργο.
Strade buie, vuoto, un solco dentro me. Passo il tempo con la mente senza un sé. Le mie foglie cadono sopra di te. Sono bruciature dentro l'anima. Noti insonni senza fiato a scrivere. Un suono in lontananza serve a vivere.
Διαβάζω από επιστολές που έλαβα από σας. Είμαι φοιτήτρια στο παιδαγωγικό Ιωαννίνων. Υπάρχει άνθρωπος σε μία είσοδο του κτηρίου και ελέγχει για πιστοποιητικά COVID. Την ίδια στιγμή άλλες τέσσερις πόρτες του κτηρίου, τέσσερις είσοδοι, είναι ανοιχτές και χωρίς έλεγχο περνάει όποιος θέλει. Ήδη έχουμε πολλά κρούσματα. Είναι θέμα χρόνου να κολλήσουμε όλοι, μου γράφει μια φοιτητρία από τα Γιάννενα. Καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλό διάβασμα, κουράγιο, ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά. Έχετε τη ζωή μπροστά σας. Φαντάζομαι με τις παρατηρήσεις που κάναμε με την παρατήρηση τη δημόσια θα διορθωθούν τα πράγματα στο παιδαγωγικό Ιωαννίνων. Το εστιατόριο Συντριβάνι, το Συντριβάνι στη Μαλακάσα, μου γράφει ο Κωνσταντίνος, έκανε σε όλους τους πελάτες που καθόμασταν σήμερα, χθες δηλαδή, έλεγχο πιστοποιητικού εμβολιασμού με την απαραίτητη επίδειξη ταυτότητας. Μου λέει, έχουμε φτάσει τα αυτονόητα να τα επιβραβεύουμε. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, που χθες μου το έστειλε το μήνυμα, καλή εκπομπή για αύριο. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Εύχομαι τα καλύτερα για σένα, καλή εβδομάδα. Σάββατο 13 Νοεμβρίου στο κατάστημα Τάδε, σούπερ μάρκετ είναι, δεν θα πω ποιο, στην Καλαμπάκα. Συμβαίνει το εξής περιστατικό. Κάποιος πελάτης είδε μια κυρία για την οποία γνώριζε ότι νοσούσε με COVID και ενημέρωσε τη διεύθυνση του καταστήματος. Είμαστε σε σούπερ μάρκετ στην Καλαμπάκα. Ο διευθυντής του καταστήματος κάνει την εξής ανακοίνωση από τα μεγάφωνα του καταστήματος. Μια κυρία, γνωρίζουμε ότι νοσεί με κορονοϊό, δεν ανακοινώνουμε το όνομά της, αλλά την παρακαλούμε να εξέλθει του καταστήματος από την πίσω πόρτα. Μου γράφει τώρα στη συνέχεια ο φίλος, με πληροφορεί. Βγήκαν συνολικά από την πίσω πόρτα του καταστήματος 9 κυρίες. Είναι αυτό που λέμε, κερδάμε παντού. Από το ωραιότερο μήνυμα που έχω πάρει τώρα όλο αυτόν τον καιρό του κορονοϊού. Να είσαι καλά φίλε μου, γελούσα για πολλή ώρα χθες το βράδυ που αργά το βράδυ διάβαζα τα μηνύματά σας. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά φίλε, δεν γνωριζόμαστε αλλά να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Μιχάλης μου γράφει. Ο Μιχάλης Θωμαής μου γράφει. Είναι φανερό πλέον ότι έχει χαθεί ο έλεγχος στον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας. Θέλω να ξέρετε, θέλω να ξέρουν όλοι ότι εγώ παίρνω όλες τις επιστολές και οφείλω να τις διαβάζω όλες. Τα ξεκαθαρίζω αυτά για να μην έχουμε μετά μουρμούρα. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει πλήρως στην εκστρατή ενημέρωσης, ούτως ώστε ο κόσμος να προσέλθει έγκαιρα για εμβολιασμό. Πάντα υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι για διάφορους λόγους αντιδρούν. Σε κάθε λογικό μέτρο τουλάχιστον θα έπρεπε να είχε εμβολιαστεί το 80% του πληθυσμού για να μιλάμε για αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης. Έστω και αργά, ο κ. Βασιλακόπουλος μίλησε για την ανεπάρκεια και την προχειρότητα που επικρατούσε στο Λαϊκό Νοσοκομείο και δεν είναι το μόνο. Η αντιπολίτευση γνώριζε την κατάσταση, αλλά δεν βγήκε ποτέ δυναμικά μπροστά, γιατί τη συνέφερε να μεγαλώσει το κακό και να πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Όσοι σιωπούσαν όπου και αν ανήκαν, απλά έγιναν συνένοχοι στο πανηγύρι του θανάτου. Επαναφέραν τον δακτύλιο να τόπος βράζει από τα κρούσματα, δηλαδή τι θέλουν, να στηβαχτεί και άλλος κόσμος στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Φαγώθηκε ο δήμαρχος να επανέλθει ο δακτύλιος. Σπρώξαν το καυσαέριο από την Αθήνα, από την Αθηνά και την Πανεπιστημίου στην Αλεξάνδρας και στον Κηφισό, δηλαδή κάπου στον Παρνασσό. Ο κόσμος ταλαιπωρείται καθημερινά, οι ελάχιστοι θα αφήσουν το αυτοκίνητό τους για να μπουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην κατάσταση που έφτασε η χώρα. Στη στάση Φίξ τηλεοφόρο Συγκρού υπάρχει υπόγειο πάρκινγκ όπου εξυπηρετούνται καθημερινά εκατοντάδες εργαζόμενοι. Πριν από την πανδημία επέτρεπαν στους οδηγούς να περάσουν τα 50 μέτρα του δακτυλίου όσο χρειάζεται για να φτάσουν στην είσοδο του πάρκινγκ. Τώρα, με την επαναφορά του δακτυλίου, στέκονται στη γωνία Συγκρού και Φρατζή, αστυνομικοί δηλαδή, τροχονόμοι, και μοιράζουν κλήσεις στους ανυποψίες τους οδηγούς που πάνε για να σταθμεύσουν. Προχθές γλίτωσα την τελευταία στιγμή και έφυγα δεξιά με κίνδυνο ατυχήματος. Η αστυνομία φαίνεται ότι δεν έχει καλύτερη δουλειά να κάνει από το να παγιδεύει ανέντιμα τον κόσμο και να μοιράζει κλήσεις επί συνάπτως σχετική φωτογραφία. Απλώς καθημερινά εισπράττουν την οργή του κόσμου και ο κόσμος θα τους θυμίσει με τη σειρά του. Με εκτίμηση, Μιχάλης Θωμαής. portosaltatsky.gr, τίτλος «Ανεύθυνα, αχρίαστα, ανέντιμα». Και κάνω διάλειμμα εδώ, όπου αμέσως μετά θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, διοικητή του ΕΔ, για να συνεχίσουμε τη συζήτηση που είχαμε την περασμένη Παρασκευή. Vodafone, πρώτου διαλύματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ειλικρινώς, ευχαριστώ για άλλη μία φορά. Όλοι οι έφηβοι από όποιο σημείο της Ελλάδος και αν βρίσκονται έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, μας λέει η Vodafone, και να γνωρίζουν την γνωρίσουν την εκπαιδευτική εμπειρία STEM με το πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για εφήβους Generation Next του Ιδρύματος Vodafone. Το πρόγραμμα δίνει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους και τη δυνατότητα σε κάθε μαθητή και μαθήτρια 12 έως 18 ετών να εξοικειωθεί με τις νέες τεχνολογίες και τον κόσμο της επιστήμης, της μηχανικής και των μαθηματικών. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ανοίγει ορίζοντες στους εφήβους για να αναπτύξουν τις ιδέες τους και εφαρμογές για το κοινό, αλλά και να τις υλοποιήσουν. Vodafone.gr για να κατακτήσετε τις νέες τεχνολογίες εσείς οι νέοι άνθρωποι μέσω του Ιδρύματος Vodafone. Η Ιζωμάτ με μια 12-μελή επιτροπή ειδικών, ειδικών στη διακόσμηση, στην αρχιτεκτονική και στα χρώματα, η Ιζωμάτ κατήρτισε τον κατάλογο που ονομάζει νέα premium βεντάλια χρωμάτων Chroma, προκειμένου να βάφετε κτίριο, είτε αυτό κτίζεται εκ θεμελίων είτε ανακαινίζεται, για να πάρει η ζωή σας χρώμα και να νιώθετε όμορφα μέσα στον χώρο σας. Στα σημεία πώλησης των χρωμάτων Ιζωμάτ, η νέα premium βεντάλια χρωμάτων, ή στο izomatcolors.gr. Έχουμε τους αρνητές κορονοϊού, τους αρνητές του εμβολίου, προστίθενται τώρα οι αρνητές του μετρό εξαρχείων, και από προχθές έχουμε και τους αρνητές απογραφής. Και βλέπω με όλα αυτά αναλαμβάνονται και υπογράφονται, ας πούμε, επειδή βλέπω στην κοινωνική δικτύωση και κυρίως στο Twitter, εκεί είμαι μόνο, δεν έχω Facebook. Βλέπω λοιπόν ότι η ακροαριστερά, όσοι εκφράζονται μέσω της ακροαριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου, είναι αντάμα με τον ακροδεξιό χώρο, αντάμα κάτω από τα σύννεφα του ψεκασμού. Δηλαδή ανταμώνουν στις θεωρίες συνωμοσίας και από ό,τι αντιλαμβάνομαι αριστεύουν σε αυτό. Εξαιρετικό το βρίσκω, να σας πω την ίδια, αυτό το όχι στην απογραφή, γιατί είναι εξουσιαστική η απογραφή, λένε οι αντιεξουσιαστές ακροαριστεροί. Ωραία πράγματα, πολύ ωραία. Και συμφωνούν με τους άλλους που δεν θέλανε το μετρό στην πλατεία Αγίας Παρασκευής, η οποία παρεπιπτόντως, εκεί που υποτίθεται ότι η έξοδος θα αλλίωνε το χαρακτήρα της πλατείας. Είναι τίγκα στα τραπέζια η πλατεία, έτσι εννοείται. Διότι η έξοδος θα τους έκοβε χώρα από τα τραπέζια. Λοιπόν, κύριε Κονομιχάλη, καλημέρα σας, παρακαλώ. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η τυχερή εντός εισαγωγικών της ημέρας είναι όσοι χρησιμοποιούν τη λεωφόρο Αθηνών προς τα έξω, που δεν έχει ούτε τη μισή κίνηση από όσοι περιμένουν, και όσοι κατεβαίνουν την Κηφισού, που έχει κίνηση από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, αλλά δεν είναι μποτιλιάρισμα σήμερα, προς το παρόν, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αντιθέτως, όσοι είστε στη λεωφόρο Κρυονερίου Χελμού, δηλαδή από τον Άγιο, από την Άνοιξη προς την Εθνική Οδό, την Αθηνών Λαμίας, έχετε μποτιλιάρισμα σήμερα μεγαλύτερο από όσο έχετε συνηθίσει. Στη Βάρη Σκοροπίου, στην άλλη άκρη του Λεκανοπεδίου, από τη Βούλα προς τη Σχολή Ευελπίδων, ομοίως. Η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια είναι σχεδόν ακινητοποιημένη. Η Πατησίων προς το κέντρο, από την Κυψέλη μέχρι τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και όλοι οι υπόλοιποι συνήθεις ύποπτοι δρόμοι, δηλαδή Κηφισίας, δύο ρεύματα Κηφισίας, έτσι, στα σημεία που ξέρετε. Μεσογείων, Κατεχάη Κανελοπούλου, Βουλιαγμένης και παραλιακή προς τον Πειραιά, κυρίως από το παλιό αεροδρόμιο το Ελληνικό προς το παλαιό Φάληρο, Άρη.
Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητέ Μάνο Φιωράκη, επειδή μου διαπιστώνεις εδώ με το μήνυμά σου στα χίλια, τώρα σταχυολόγω ένα μόνο από αυτά που έχω πάρει, σε ένα μόνο, ότι αδυνατή η κυβέρνηση έχει, λες, στοιχειώδη δυναμία πειθούς και μια αδύναμη εικόνα. Θα σε παρακαλούσα, αν θέλεις, είτε στα 1003 είτε στο portosalta.sky.gr, προτιμώ το δεύτερο, να μου έλεγες κάποια παραδείγματα κατά την αντίληψή σου, πώς θα μπορούσε να κάνει στη συνέχεια αυτή την προσπάθεια πειθούς η κυβέρνηση. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε Φιωράκη. Η κυρία Μίνα Γκάγκα, αναπληρωτής Υπουργός Υγείας. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι.
Καλημέρα και από το Σάρτα, καλή εβδομάδα και σε εσάς, καλή εβδομάδα σε όλους.
Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα παρακαλώ να μας εξηγήσετε, ο επόπτης υγείας, τι ακριβώς, τι δουλειά κάνει μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και μέσα στο κράτος.
Οι επόπτες υγείας έχουν υπόψη τους τι γίνεται, έχουν πάρα πολλούς ελεκτικούς μηχανισμούς στο ελληνικό δημόσιο, όπως ξέρετε. Έχουμε επιθεωρητές, έχουμε το ΣΕΙΠ, έχουμε διάφορους τρόπους για να μπορούμε να αξιολογούμε δεν το κάνουμε πιθανότατα πάντα όσο καλά θα έπρεπε να το κάνουμε. Δηλαδή, η αξιολόγηση είναι κάτι που πρέπει να μπει. Αλλά πάντως υπάρχουν πάρα πολλοί ελεγκτικοί μηχανισμοί για το πώς λειτουργούμε στο ελληνικό δημόσιο.
Και ποια είναι η δουλειά τους και ποια είναι η δουλειά τους?
Η δουλειά είναι να μπορούμε να ελέγχουμε τι κάνουμε σε κάθε βήμα και πώς γίνεται σε κάθε σημείο. Βέβαια, να σας πω, έχουμε διαφορετικές ομάδες, μονάδες υγείας. Να σας εξηγήσω λίγο πώς είναι διαφορετικό το σύστημα υγείας για να. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι χωρισμένη σε 7 υγειονομικές περιφέρειες. Αυτές οι υγειονομικές περιφέρειες που είναι η πρώτη μέσα στην Αθήνα, η δεύτερη είναι Πειραιάς και νησιά, η τρίτη είναι Δυτική Μακεδονία.
Σας αδικεί, μετατοπίζετε και δεν έχω καλό σήμα. Δεν ακούγεστε.
Συγγνώμη, είμαι στο αυτοκίνητο, γι' αυτό είμαι στο καθοδόν. Συγγνώμη. Λοιπόν, υπάρχει η τέταρτη, είπε, που είναι πάλι ένα μέρος Θεσσαλονίκης, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η πέμπτη που είναι Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Η έκτη που είναι Ήπειρος και Πελοπόννησος. Και η έβδομη που είναι η Κρήτη. Και μαζί η Ήπειρος, Πελοπόννησος και η νησιά Ιωνίου. Κάθε μία από αυτές λειτουργεί ουσιαστικά ανεξάρτητα και ξέρει τα δικά της κομμάτια και το Υπουργείο παίρνει την πληροφορία από τις διοικήσεις, τον είπε, και μπορεί και κάνει τη δουλειά του. Σε όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που ελέγχουν κατά καιρούς και υπάρχουν πολύ, πολύ διαφορετικοί μηχανισμοί. Ένας είναι ο ΔΠΗ που ελέγχει το πώς λειτουργούν τα νοσοκομεία, άλλος είναι οι επιθεωρητές υγείας.
Μπορεί να είναι αρνητής επιστήμης ένας επόπτης υγείας, κυρία Υπουργέ?
Κοιτάξτε, αυτό τον καιρό έχουμε δει αρνητές της επιστήμης σε όλα τα πιθανά μέρη που δεν θα έπρεπε να τους βλέπουμε. Φαντάζομαι ότι δεν πρέπει να είναι, αλλά νομίζω ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε δει ότι μπορούμε να φανταστούμε.
Αυτός ο άνθρωπος, αυτό θα διερευνηθεί δικαστικά φυσικά, μάλλον με συγχωρείτε από τη δικαιοσύνη, πόσο συνέβαλε, παρότρινε ή έκανε οτιδήποτε άλλο και ευθύνεται για τον θάνατο μιας γυναίκας ηλικίας μόλις 51 χρόνων που έφυγε από τον κορονοϊό. Αυτό το αφήνω, δεν θα μπούμε στα πόδια της δικαιοσύνης, θα πράξει ό,τι πρέπει. Αλλά μαθαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σε αυτήν τη θέση επί 5 χρόνια. Μήπως υπάρχει ένα ζήτημα με τα υπηρεσιακά συμβούλια, κάτι πρέπει να γίνει στη λειτουργία τη θεσμική του κράτους μας, κυρία Γκάκα? Και αν όποιος δεν επιθυμεί να απομακρύνεται.
Οι έλεγχοι γίνονται καθημερινά και συνεχώς. Οπουδήποτε χρειάζονται αλλαγές, και σίγουρα χρειάζονται και θεσμικές αλλαγές, τις οποίες είμαστε έτοιμοι να κάνουμε. Για κάθε φορά που υπάρχει οποιαδήποτε καταγγελία, αυτή ελέγχεται. Ελέγχεται από εμάς, ελέγχεται από ιατρικούς συλλόγους.
Αλλά δεν τελεσφορεί τίποτα όμως. Ξέρετε κάτι,
όχι,
κυρία Γκάγκα?
Τελεσφορεί, κύριε Ποντοσάλτε, και τελεσφορεί. Μπορεί να μην είναι όλα τέλεια, αλλά πάντως συστήματα υπάρχουν και έλεγχοι γίνονται. Στο νοσοκομείο που ήμουν εγώ, και δεν σας λέω από πλευράς Υπουργείου, σας μιλάω σαν γιατρός 30 χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είχαμε κατ' επανάληψη ελεγκτές που ερχόντουσαν να δουν τι γινόταν στο νοσοκομείο.
Δηλαδή, απομακρύνθηκε άνθρωπος που δεν κάνει τη δουλειά του, όπως γίνεται στο ιδιωτικό τομέα?
Έχουν απομακρυνθεί συνάδελφοι. Υπάρχει πειθαρχικό συμβούλιο των ιατρικών συλλόγων κατά τόπους, εάν δεν κάνουν γιατί τη δουλειά τους καλά. Υπάρχουν και διοικητικές κυρώσεις και ναι, απομακρύνονται άνθρωποι από τη δουλειά τους.
Μάλιστα. Γιατί η αίσθηση δεν είναι αυτή, αλλά σας ακούω.
Μπορούμε να είμαστε καλύτεροι και πρέπει να είμαστε καλύτεροι. Δηλαδή, σίγουρα το ένα πράγμα είναι ότι γενικά έχουμε μια τάση να μην ακολουθούμε πάντων τους κανόνες και τους νόμους στην Ελλάδα. Αυτό έχει σχέση με την παιδεία που παίρνουμε και τις σχέσεις μας με το κράτος. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί σιγά-σιγά και πρέπει να διορθωθεί και από τις δύο πλευρές.
Φαντάζομαι, επειδή αυτή η υπόθεση αυτού του ανθρώπου τώρα, όπως τα στοιχεία που ήρθαν στη δημοσιότητα, είναι μια ιστορία πενταετίας. Ο συγκεκριμένος, ο οποίος έφτασε στο σημείο. Ενδεχομένως να υπάρχουν τώρα και πίσω και άλλα κυκλώματα, γιατί αυτή η ασθενής μίλησε μαζί του. Δηλαδή, ενδεχομένως να υποδεικνύονται κάποιοι άνθρωποι να παρέχουν συμβουλές. Πρέπει το πράγμα να ψαχτεί παραπάνω, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
Συμφωνώ μαζί σας και βεβαίως θα ψαχτεί. Συμφωνώ μαζί σας ότι οποιαδήποτε καταγγελία θα ψαχτεί.
Ναι.
Ψάχνετε.
Μάλιστα. Τώρα, κάνατε μια δήλωση, κυρία Γκάγκα, αναφέρατε κάπου ότι οι απόφοιτοι των ιατρικών σχολών θα πρέπει να κάνουν 6 μήνες πρακτική χωρίς απολαβή, είπατε κάτι τέτοιο?
Όχι, με απολαβές.
Με απολαβές.
Με απολαβές, βεβαίως. Μάλιστα. Με απολαβές.
Ναι.
Δηλαδή, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης Υπάρχει η Αγγλία, έχει αυτό που λέγεται Foundation Year, που κρατάει 2 χρόνια μετά την αποφύτηση από την ιατρική σχολή. Γιατί η ιατρική σχολή δίνει πάρα πολλά εφόδια, πάρα πολλές γνώσεις θεωρητικές, αλλά λιγότερη πρακτική, και σίγουρα ο φοιτητής δεν αναλαμβάνει αυτόνομα την παρακολούθηση των αρρώστων. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που ξεκινάμε να κάνουμε. Το ετοιμάσαμε στο ΚΕΣΥ, όχι ως Υπουργείο, και έχει σχέση με το να μπουν όλοι οι απόφοιτοι της ιατρικής για 6 μήνες να δουλέψουν σε νοσοκομεία στον παθολογικό τομέα, να εξοικειωθούν με τη συνταγοράφηση, με το ιστορικό, να έχουν από πάνω τους έναν άνθρωπο που θα τους συμβολεύει, αλλά μπορούν να έχουν αυτόνομη άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. Επίσης να έχουν έναν ενεργό ρόλο στα επίγοντα, να κάνουν τα σεμινάρια αυτά που χρειάζεται για την διαχείριση του τραύματος, για τη διαχείριση του αερογωγού, για την αναζωογόνηση. Που να σας πω ότι το σεμινάριο για την αναζωογόνηση είναι υποχρεωτικό για όλους τους υγειονομικούς από το 2007 και μπαίνουμε να το εφαρμόσουμε τώρα. Από το 2007 δεν εφαρμόζεται. Άρα θα έχουν πολύ καλύτερες γνώσεις και θα φεύγουν και η υπηρεσία υπαίθρου που θα είναι μικρότερη σε χρονική διάρκεια, πολύ πιο καταρτισμένη, πολύ πιο έτοιμη, πολύ πιο ασφαλής η ίδια και φυσικά πολύ πιο ασφαλής η άρρωστη.
Τώρα, οι δηλώσεις και αυτά τα όσα είπε χθες ο κύριος Βασιλακόπουλος αφήνουν απορίες στους πολίτες αναφορικώς με το πώς γίνεται η διαχείριση στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Κυρία Γκάγκα, έχουμε θέμα εκεί?
Δεν έχουμε κανένα θέμα. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας, καταρχήν στο ελληνικό δημόσιο, για να μπορέσεις να πάρεις έγκριση από τις τεχνικές υπηρεσίες, είναι μια πολύ επίπονη διαδικασία, γιατί όταν τον Ιάρχος έκανε δωρεά στο Σωτηρία για να κάνουμε την ανακατασκευή της θωρακοχειρουργικής κλινικής που έγινε εκεί, είναι καταπληκτική, μας πήρε ένα εξάμεινο να μπορέσουμε να περάσουμε όλες τις παρατηρήσεις που ήθελαν οι τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Έχοντας μελέτες έτοιμες από εξωτερικούς μηχανισμούς, μηχανισμούς ελεγμένες κλπ. Άρα, και τώρα που έβλεπα στη μονάδα του Σωτηρία, όταν γινόταν, οι τεχνικές υπηρεσίες εκτός από τους μηχανολόγους που το ανέλαβαν και που είχαν κάνει τα πρώτα σχέδια, ένα προς ένα όλες τις υποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για να γίνει μια μονάδα τις ελέγχαν και βεβαίως δεν δώσουν την υπογραφή τους, εάν δεν όλα τα αναγκαία υπάρχουν. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα θέμα και δεν υπήρξε θέμα σε καμία μονάδα για το πολυεμφυγείο.
Ναι, πώς δικαιολογείται ο μεγάλος αριθμός θανάτων, κυρία Γκάγκα? Γιατί υπάρχει μια άποψη σε κάποιους συνανθρώπους μας ότι ο θάνατος δεν επέρχεται από τον κορονοϊό, αλλά επειδή ακριβώς ο κορονοϊός τους οδηγεί στο νοσοκομείο, γι' αυτό βλέπουμε και τις αρνήσεις να εισαχθούν στο νοσοκομείο ή να καθυστερήσουν την πρόσβασή τους στο νοσοκομείο, που προφανώς χάνεται πολύτιμος χρόνος στην αντιμετώπιση της ασθένειας. Αλλά βλέπετε όμως ότι υπάρχει μια άποψη ότι δεν σκοτώνει ο κορονοϊός, αλλά αντιθέτως σκοτώνει το νοσοκομείο, το δημόσιο κρατικό νοσοκομείο.
Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτές τις δηλώσεις και την αίσθηση που υπάρχει, γιατί πραγματικά όλοι οι άνθρωποι που δουλέψαν στο δημόσιο σύστημα από την πρώτη μέρα που ξέσπασε η πανδημία έχουν δώσει το καλύτερό τους σε αυτό. Πράγματι υπάρχουν άρρωστοι που αργούν να φτάσουν. Όχι γιατί δεν εμπιστεύονται το σύστημα, γιατί θεωρούν ότι θα περάσει, γιατί είναι σε χωριά πολύ μακρινά που θέλουν μία ώρα να φτάσουν στο νοσοκομείο, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα. Και γιατί υπάρχει αυτή η παραπληροφόρηση επίσης, όχι τόσο δεν εμπιστεύονται τα νοσοκομεία, νομίζω ότι ίσα τα εμπιστεύονται. Οι άρρωστοι που αισθάνονται ότι δεν έχουν COVID, πράγματι φοβήθηκαν και πάρα πολύ καιρό να πλησιάσουν το δημόσιο νοσοκομείο, φοβούμενοι μην κολλήσουν COVID. Και γι' αυτό για κάποιο διάστημα πέρυσι βλέπαμε κυρίως ασθενείς με κορονοϊό. Όμως δεν υπάρχει και πράγματι οι άρρωστοι που αργούν να φτάσουν στο νοσοκομείο γίνονται πιο δύσκολα καλά.
Ναι, άρα.
Οι θάνατοι που παρατηρούμε όμως, θα σας πω κύριε Πορτοσάλτη, είναι κυρίως άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που πάντα οι λοιμώξεις είναι η πρώτη αιτία θανάτου στις μεγάλες ηλικίες ανθρώπους. Δηλαδή άνθρωποι που είναι 80, 90 και 100 χρονών καταλήγουν συχνά από ένα απλό κρυολόγημα. Εδώ έχουμε μια πιο βαριά λίμωξη. Είναι λοιπόν άνθρωποι αρκετά μεγάλοι που καταλήγουν. Είναι άνθρωποι με πάρα πολλά προβλήματα υγείας, κακοήθειες ή πολλαπλά προβλήματα υγείας. Και μέσα στις μονάδες έχουμε και ένα δεύτερο πρόβλημα που το ξέρουμε νομίζω όλοι στην Ελλάδα. Επειδή υπάρχει κατάχρηση αντιβιωτικών, έχουμε μεγαλύτερες αντοχές στα αντιβιωτικά. Αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε. Δηλαδή όταν η Νορβηγία έχει κατά μέσο όρο 9 συνταγές ανά 100.000 κατοίκους, εμείς έχουμε 34, 36, 38. Άρα χρησιμοποιούμε αντιβιωτικά περίπου 3 φορές παραπάνω από ό,τι μια χώρα που χρησιμοποιεί με πολύ μεγάλη λογική αντιβιωτικά. Αυτό έχει να κάνει με το ότι μέχρι πριν από ένα χρόνο μπορούσαμε να πάρουμε αντιβιωτικά από το φαρμακείο σαν να παίρναμε τσίκλες. Αυτό έχει σταματήσει, αλλά εντοχές υπάρχουν στα αντιβιωτικά.
Καλό το παράδειγμα της Νορβηγίας, γιατί εκεί πράγματι οι θάνατοι στο νοσοκομείο είναι πολύ χαμηλοί, κυρία Γκάγκα. Και το έχουμε, ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει, και από τα στοιχεία που βλέπω και μου έρχονται και εμένα, βλέπω αυτό το πράγμα και πάντα μου κάνει εντύπωση ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι που στην Νορβηγία οι άνθρωποι πεθαίνουν λιγότεροι στις ΜΕΘ.
Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό της αντοχής στα αντιβιωτικά. Νομίζω πρέπει να το έχουμε όλοι υπόψη και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Δηλαδή, δεν παίρνουμε αντιβίωση για το παραμικρό κρυολόγημα, δεν παίρνουμε αντιβίωση για τον κορονοϊό. Ναι. Παίρνουμε αντιβίωση όταν υπάρχει μια βεβαιωμένη μικροβιακή λίμωξη.
Ναι. Τώρα, δεδομένου ότι, και η τελευταία μου ερώτηση, ότι υπάρχει ένα 20% στις ηλικίες άνω των 80 ετών που, συμπολιτών μας, συμπατριωτών μας, που δεν έχουν εμβολιαστεί. Φαίνεται ότι δεν είναι ικανοποιητική αυτή η προσπάθεια του πόρτα-πόρτα. Μήπως πρέπει να γίνει ακόμη πιο εντατικά, κυρία Γκαγκά?
Έχουμε ήδη ξεκινήσει μια προσπάθεια και με τους δημάρχους, αλλά και με τους φοιτητές των πανεπιστημίων, να αρχίσουμε να μιλάμε και με γραμμή τηλεφωνική, για να πείσουμε τους συνανθρώπους μας που έχουν φόβο να εμβολιαστούν. Υπάρχει μια παραπληροφόρηση στην Ελλάδα που είναι κρίμα που υπάρχει, γιατί πραγματικά στοιχίζει ζωές. Μια παραπληροφόρηση όχι μόνο για τους μεγάλους ανθρώπους, αλλά και ένα δεύτερο κομμάτι που μας στεναχωρεί πολύ, που είναι η εγκυμοσύνη. Υπάρχει ένας φόβος, παραδείγματος χάρη, που είναι και σε γυναίκες και σε άντρες, αν θα κάνουν το εμβόλιο και θα μπορούν να κάνουν παιδιά. Υπάρχουν χιλιάδες πια και γυναίκες και άντρες που περιμένουν παιδάκι για πρώτη φορά ή για δεύτερη φορά, αφού έχουν κάνει το εμβόλιο. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι επηρεάζει το εμβόλιο τη δυνατότητα να κάνεις παιδιά. Είναι κρίμα να φοβόμαστε, πραγματικά. Μπορούμε να απαντήσουμε όλες τις απορίες και το κάνουμε. Και κινητές μονάδες και πόρτια, τη δυνατότητα των γιατρών να πάνε στο σπίτι και να κάνουν εμβόλια, και ενημερώσεις σε δήμους, κοινότητες, από ιερείς. Είδατε ότι υπάρχουν ιερείς που άνοιξαν τις εκκλησίες για να κάνουν εμβόλια. Yeah. Ο κάθε άνθρωπος που έχει ένα, πώς να σας πω, ένα λόγο παραπάνω σε μια τοπική κοινωνία μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ εύκολα. Yeah. Ο γιατρός σε μια τοπική κοινωνία μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ εύκολα. Yeah. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι συστράτευση.
Τρεις ακόμη περιπτώσεις από το κοινό θα σας πω. Ας πούμε, εδώ έχουμε παιδιά των οποίων οι γονείς είναι άνω των 80 και θέλουν μία γραμμή επικοινωνίας, γιατί τους παίρνουν στο Υπουργείο από εκεί, στον ΕΟΔΗ, και πηγαίνουν έρχονται και δεν το αντέχουν περαιτέρω. Μία γραμμή που να δηλώνουν κάπου ότι υπάρχει στο σπίτι άνθρωπος ηλικίας άνω των 80 ετών, να πάει η υπηρεσία να τον εμβολιάσει στο σπίτι.
Ωραία, υπάρχουν και συμβεβλημένοι γιατροί. Θα σας στείλω τα τηλέφωνα μόλις κλείσουμε, γιατί δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Υπάρχουν και συμβεβλημένοι γιατροί που πηγαίνουν στο σπίτι και κάνουν εμβολιασμό. Υπάρχει και γραμμή και κινητές μονάδες του ΕΔΗ. Άρα μπορώ να σας δώσω 2-3 τηλέφωνα, κύριε Πορτοσάλτη, μόλις κλείσουμε τα τηλέφωνα, σας τα στείλω για να μπορέσετε να τα ανακοινώσετε.
Μάλιστα.
Και επίσης υπάρχει μια γραμμή, ένα mail που μπορούν να στείλουν. Ωραία. Την αίτησή τους.
Ωραία, ωραία. Γιατί εδώ η περίπτωση μου λέει ότι από τον ΕΟΔΗ την παρέπεψαν στο Υπουργείο Υγείας κτλ. Το δεύτερο πρακτικό θέμα. Άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί με Johnson & Johnson πρέπει να αλλάξουν εμβολή ή μπορούν να εμβολιαστούν με το ίδιο εμβόλιο?
Γενικά αυτό το διάστημα κάνουμε κυρίως με Pfizer. Μπαίνει Moderna μπορούν να κάνουν με όποιο εμβόλιο θέλουν ουσιαστικά την επόμενη δόση.
Μάλιστα. Άρα μπορούν να ζητήσουν Johnson & Johnson. Και αν πρέπει να ξεκαθαριστεί και αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή να είναι όλα αυτά καθαρά μες στο μυαλό των ανθρώπων. Ναι.
Γενικά η δεύτερη δόση, η τρίτη δόση, συγγνώμη, η αναμνηστική δόση, αν θέλετε, όχι η τρίτη, γιατί το Johnson είναι μονοδοσικό, ναι, γίνεται κυρίως με mRNA εμβόλια. Αυτές είναι οι μελέτες που έχουμε κυρίως. Δηλαδή οι περισσότεροι κάνουν Pfizer μέχρι τώρα.
Μάλιστα. Επειδή ακούν σε άλλες χώρες που επιτρέπεται το Johnson & Johnson και από εκεί τα ακούν και τα προσαρμόζουν στα ελληνικά δεδομένα. Και το τρίτο, υπάρχει ένα θέμα με τους ανθρώπους στο εξωτερικό. Είτε έχουν εμβολιαστεί στο εξωτερικό και δεν μπορούν να πάρουν βεβαίωση εδώ, είτε δεν αναγνωρίζεται εμβολιασμός στο εξωτερικό σε κάποιες χώρες ας πούμε Βρετανία, Ηνωμένο Βασίλειο κλπ. Που εδώ δεν αναγνωρίζεται ο εμβολιασμός εκεί. Αυτά τα ζητήματα κοιτάξτε σας παρακαλώ, γιατί δέχομαι μηνύματα επ' αυτού.
Λοιπόν, ναι. Μεσάλτε, να σας κάνω μία απλώς πρακτική λύση. Είναι όσοι δεν μπορεί να αναγνωριστεί αυτή τη στιγμή τον πιστοποιητικό εμβολιασμού τους, που το δουλεύει το Υπουργείο και θα το λύσουμε μέσα στις επόμενες μέρες, μπορούν να κάνουν ραντεβού πρώτης δόσης, να κάνουν αυτή τη δόση ως πρώτη δόση και όταν τελειώσει όλη η διαδικασία θα μπορεί να θεωρείται τρίτη. Αλλά αυτή είναι η λύση που προτείνουμε τώρα. Όποιος έχει κλείσει το εξάμεινο και θέλει να κάνει την αναμνηστική δόση, κλείνει ραντεβού και δεν φαίνεται ο εμβολιασμός του, κλείνει ραντεβού για πρώτη δόση που μπορεί να την κάνει και θα αναγνωρίσουμε την τρίτη δόση μόλις έτοιμο. Πιθανώς να είναι έτοιμο μέσα στην εβδομάδα.
Ναι. Βλέπετε έτσι όπως είναι τα πράγματα να πάμε σε πιο αυστηρά μέτρα ως προς τους ανεμβολίαστους?
Το να χρειάζονται περισσότερα τεστ για να κινηθούν είναι πιθανόν, το να μην μπορούν για να υπάρχει προστασία δηλαδή. Γιατί βλέπουμε, ναι, ότι κυρίως οι άνθρωποι που χρειάζονται νοσηλεία και μονάδα και κυρίως και επίσης οι άνθρωποι που καταλήγουν είναι κυρίως ανεμβολίαστοι. Άρα είναι πολύ σημαντικό να είναι ήδη προστατευμένοι. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη, αν έχουμε κάτι καινούριο να σας πω. Αυτό που νομίζω ότι πρέπει να ξέρουμε, να θυμόμαστε όλοι, είναι ότι είναι σημαντικό να εμβολιαστούμε και επειδή και αύριο να εμβολιαστούμε, ο εμβολιασμός θα μας προστατεύσει μετά από 1-1,5 μήνα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέχουμε.
Ναι.
Μάσκα, λίγες επαφές, δεν συγχρονιζόμαστε, δεν βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο.
Αν μπαίνουμε στα μέσα μαζικής. Μάλιστα, με συγχωρείτε τα χέρια, σωστά, με συγχωρείτε, σας διάκοψα, παρακαλώ.
Λέω, συχνό πλήσιμο των χεριών, αν μπορούμε να αποφύγουμε τον συγχρονισμό, τον αποφεύγουμε. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς γενικά παράθυρα ανοιχτά. Είναι καλό να είμαστε προστατευμένοι είτε με την N95, τη μάσκα δηλαδή που κάνει καλή εφαρμογή στο πρόσωπο, είτε με κάθε υγειονομική μάσκα.
Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση δεν χρειάζεται να περιμένουμε την ανακοίνωση για μάσκα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας αν τα χρησιμοποιούμε.
Αν τα χρησιμοποιούμε είναι καλό να είμαστε προστατευμένοι και δεν είναι η προστασία, είναι η μάσκα που πιάνει καλά-καλά γύρω στο πρόσωπο.
Ναι, και από ό,τι κατάλαβα γίνεται και μια σύσκεψη σήμερα, μάλλον στην πρωινή σύσκεψη εξετάζεται και αυτό, το να ανοίξει πιο γρήγορα η πλατφόρμα για τους ανθρώπους που διακαώς επιθυμούν να κάνουν νωρίτερα των 6 μηνών την τρίτη αναμνηστική δόση, σωστά?
Πιθανότατα, αλλά δεν μπορώ να σας πω πριν τελειώσουν οι εισηγήσεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Υπουργέ. Καλημέρα σας.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
Η κυρία Γκάγκα ήταν μαζί μας, αναπληρωτής Υπουργός Υγείας. Μετά τις 9 το Δελτίο Ειδήσεων θα είναι μαζί μας η κυρία Αναστασία Κοτανίδου, καθηγήτρια πνευμονολογίας και διευθύντρια στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στον Ευαγγελισμό, κυρίες και κύριοι, με αφορμή τα όσα διατυπώθηκαν από τον κύριο Βασιλακόπουλο. Πρώτου διαλύματος, με το οποίο κλείνουμε την ώρα. Η Ιζωμάτ κατήρτισε έναν κατάλογο, κυρίες και κύριοι, και έφτιαξε τη νέα σειρά που ονομάζει Premium Βεντάλια Χρωμάτων Chroma, με αρχιτέκτονες, διακοσμητές και ειδικούς στα χρώματα από τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα, έτσι ώστε κτίριο κτίζεται, όποιο κτίριο ανακαινίζεται, να επιλέξετε τα χρώματα Ιζωμάτ που θα δώσουν ομορφιά στην ζωή σας και θα σας κάνουν να αισθάνεστε καλύτερα. Ιζωμάτcolors.gr, πρώτος τρόπος επικοινωνίας, ή στα σημεία πώλησης των χρωμάτων Ιζωμάτ θα προμηθευτείτε αυτό που επιθυμείτε, τα καινούρια χρώματα της Ιζωμάτ. Η Freakia Investment Partners, κυρίες και κύριοι, συστήνει και προτείνει. Όσοι ενδιαφέρεστε και όσες να επενδύσετε τα χρήματά σας, εάν θέλετε να βρείτε τρόπους επενδύσεως, θα σας παρουσιαστούν είτε με χρηματιστηριακά προϊόντα εσωτερικού Ελλάδος, είτε με χρηματιστηριακά προϊόντα εξωτερικού άλλων χρηματιστηρίων. Η Freakia Investment Partners σας περιμένει με τους εξειδικευμένους συμβούλους της να σας δώσει συμβουλές και να σας καθοδηγήσει πάντα με τα δικά σας θέλω και βασισμένα πάντα στην ιδιοσυγκρασία του καθενός μας και της κάθε μίας. 2-10-74-19-890 ή αλλιώς info@freekip για περισσότερες πληροφορίες. Διάλειμμα εδώ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι, Δευτέρα 15 Νοεμβρίου. Προτού καλημερίσω την κυρία Κοτανίδου, η οποία είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, Θα ήθελα να σας πω ότι επειδή έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα από εσάς που μου λέτε τι θα κάνουμε, είμαστε εμβολιασμένοι στο εξωτερικό, πώς μπορούμε να κάνουμε την τρίτη αναμνηστική δόση στην Ελλάδα, είπε η κυρία Γκάγκα προηγουμένως, και αφήστε το ΚΕΠ και τα λοιπά, φοβάμαι δεν θα εξυπηρετηθείτε εκεί, γιατί όλα αυτά τώρα διαμορφώνονται. Είπε η κυρία Γκάγκα ότι μπείτε στο σύστημα και δηλώστε ότι θέλετε να κάνετε την πρώτη δόση. Αυτό μετά θα το ρυθμίσουν να σας αναγνωριστεί ως τρίτη δόση, αφού έχετε την βεβαίωση από το εξωτερικό. Δεν έχει προλάβει ακόμη το σύστημα να τα ενσωματώσει. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, μου λέτε πότε θα ανοίξει για τις ηλικίες άνω των 65 ο εμβολιασμός, η πλατφόρμα. Με συγχωρείτε, δύο διαφορετικά πράγματα. Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για εμβολιασμό στους 5,5 μήνες, μου ρωτάει ο Νίκος, 8-25. Σε 2-3 μέρες μας είπε, ο κύριος Γιοργαντάς. Αύριο το πρωί στις 8:30 θα είναι μαζί μας για να απαντήσει σε όλα αυτά τα γραφειοκρατικά θέματα που σας βασανίζουν όμως, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Και άρα είναι λογικό να κάνουν υποχρεωτική την τρίτη δόση για άνω των 65 όταν δεν είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός για αυτή την κατηγορία. Το υποχρεωτική θα πάει για εκείνους που έχουν ήδη εμβολιαστεί, αγαπητή μου Κατερίνα, έτσι το αντιλαμβάνομαι, 463, δηλαδή για αυτούς που έχουν ήδη εμβολιαστεί δύο φορές θα είναι απαραίτητη και ο τρίτος εμβολιασμός προκειμένου να είναι σε ισχύ το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Οι άλλοι που δεν έχουν κάνει δεν το έχουν αυτό το πιστοποιητικό, έτσι και αλλιώς. Λοιπόν, η κυρία Αναστασία Κοτανίδου, καθηγήτρια πνευμονολογίας, διευθύντρια στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Καλημέρα σας κυρία Κοτανίδου, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας κύριε Πορτοστάλτε, καλή εβδομάδα σε όλους, στα ακροατές και
στις εσάς. Και αν θυμάμαι καλά, είστε και πρόεδρος στην εταιρεία εντατικολόγων, σωστά?
Είμαι και πρόεδρος.
Και πρόεδρος, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ως και κυρία πρόεδρος, λοιπόν, ωραία. Επανερχόμαστε στο θέμα που έχουμε συζητήσει. Υπάρχει ζήτημα με τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Κάτι δεν πάει καλά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στα δημόσια κρατικά νοσοκομεία, κυρία Κοτανίδου?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι στα δημόσια και κρατικά νοσοκομεία τα πάντα πηγαίνουν καλά, γιατί αυτή τη στιγμή το δημόσιο σύστημα καλέστηκε να αντιμετωπίσει αυτή τη λέλαπα, αυτή την πανδημία την οποία ζούμε δύο χρόνια. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας εδώ και 30 χρόνια, έτσι θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου που είμαι 30 χρόνια στο χώρο των εντατικών, ζητάμε συνεχώς να αυξηθεί η στελέχωση σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό στις μονάδες εντατικής θεραπείας και να ανοίξουν παραπάνω κρεβάτια. Θα το θυμόσαστε κι εσείς πάρα πολύ καλά ότι για πάρα πολλά χρόνια συζητάγαμε συνεχώς να ανοίξουν τα κλειστά κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Με την πανδημία, με όλα αυτά τα οποία γίνανε τα τελευταία δύο χρόνια, καταφέραμε και αυξήσαμε, διπλασιάσαμε τον αριθμό των κρεβατιών στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτό όμως έγινε σε συνθήκες πανδημίας, έγινε σε συνθήκες έκτακτες. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θέλουμε ακόμα πιο εκπαιδευμένο προσωπικό στις μονάδες σε σχέση με αυτό το οποίο έχουμε. Όμως, όταν είσαι σε κατάσταση πολέμου, δεν μπορείς να επιλέξεις τους στρατιώτες εύκολα με τους οποίους θα δουλεύεις κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αυτή τη στιγμή, όλοι οι εντατικολόγοι, η εταιρεία εντατικής θεραπείας και η πολιτεία προσπαθούν να επενδύσουν την εκπαίδευση. Εκπαίδευση και του νοσηλευτικού και του ιατρικού προσωπικού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι μονάδες δεν λειτουργούν σωστά και δεν λειτουργούν με κανόνες απόλυτης ασφάλειας.
Ναι. Άρα, υπάρχει ένα θέμα στελέχωσης, μάλιστα, έχει επισημανθεί. Δεν υπάρχει ζήτημα υλικών, ποιότητας, δηλαδή των μέσων, μέσων που προσφέρονται στην θεραπεία των ανθρώπων. Μάλιστα.
Χάρης των πολλών δωρεών, δεν υπάρχει θέμα υλικού. Έχουμε.
Δηλαδή, επειδή έγινε αναφορά από τον κύριο Βασιλακόπουλο για κάποιους ειδικούς αναπνευστήρες που βάζουν τον αέρα. Δεν μπορώ να πω τώρα στα πολύ εξειδικευμένα ζητήματα τα επιστημονικά.
Όχι, οι αναπνευστήρες υπάρχουν πολλοί και υπεραρκετοί.
Μάλιστα. αυτό που λέγεται ότι κάποιοι άνθρωποι τους παρέχεται οξυγόνο απ' έξω, αλλά δεν είναι μέσα στη μονάδα και είναι στις ΜΑΦ υψηλής φροντίδας κλπ. Εκεί δημιουργούνται θέματα. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να χαθεί ανθρώπινη ζωή γιατί δεν παρασχέθηκε η απόλυτη η βοήθεια.
Η απόλυτη βοήθεια προσφέρεται σε οποιοδήποτε σημείο στο νοσοκομείο βρίσκεται ένας ασθενής. Η μονάδα εντατικής θεραπείας προσφέρει πιο εξειδικευμένη βοήθεια σε αυτούς τους αρρώστους. Όμως, κανένας άρρωστος που βρίσκεται στο νοσοκομείο δεν εγκαταλείπεται στη τύχη του. Γι' αυτό και γίνονται διαχρονικά, όχι τώρα στην πανδημία. Μπορεί να το θυμόσαστε κι εσείς πόσα χρόνια συζητάμε για ανθρώπους που ζητάνε κρεβάτι στη μονάδα εντατικής θεραπείας και δεν υπάρχει ελεύθερο διαθέσιμο κρεβάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άρρωστος εγκαταλείπεται και τον αφήνουμε στην τύχη του. Του προσφέρεται η βοήθεια η οποία χρειάζεται, απλώς όταν βρεθεί το αναγκαίο κρεβάτι στη μονάδα εντατικής θεραπείας θα του προσφερθεί ακόμα πιο εξειδικευμένη βοήθεια. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σημειώσω, κύριε Πορτοσάλτε, είναι ότι αυτή τη στιγμή όλοι ασχολούμαστε μόνο με το COVID. Ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Την προηγούμενη εβδομάδα αναμονή ασθενών COVID ήταν 17 στο λεκανοπέδιο. Είχαμε 16 ελεύθερα κρεβάτια. Το αντίστοιχο νούμερο για τους νέων COVID ασθενείς ήταν 49 και είχαμε ένα κρεβάτι διαθέσιμο. Αυτή τη στιγμή οι μονάδες εντατικής θεραπείας δεν αντιμετωπίζουν μόνο ασθενείς με COVID. Αντιμετωπίζουμε όλους τους ασθενείς που έχουν ανάγκη νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και αυτό το οποίο τηρούμε και το οποίο θεωρώ ότι είναι και το πιο σωστό είναι τα διεθνή στάνταρ. Υπάρχουν κριτήρια προτεραιότητας εισαγωγής στη μονάδα. Μέσα σε αυτά τα κριτήρια, γιατί θα ακουστεί και αυτό φαντάζομαι, δεν είναι η ηλικία. Οποιοδήποτε άνθρωπος, ακόμα και ο 106 ετών, έχει δικαίωμα να νοσηλευτεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Υπάρχουν όμως κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία έχει θεσπίσει το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, τα οποία κριτήρια δίνουν προτεραιότητα σε κάποιον να μπει στη μονάδα και σε κάποιον άλλον να ακολουθήσει τη σειρά. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα κριτήρια, θα έχουμε ένα απόλυτο μπουρδούκλωμα και δεν θα μπορούμε να επιλέξουμε.
Τα κριτήρια τα καταλαβαίνουμε, κυρία Κοντανίδου, αλλά ταυτοχρόνως σήμερα στην Ελλάδα συντελείται και το εξής πράγμα, μάλλον συμβαίνει το εξής πράγμα. Ότι άνθρωποι, συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας, που έχουν τη δυνατότητα να αμυνθούν, δεν το κάνουν. Και παραβιάζουν μια πολύ μεγάλη αρχή που λέει ότι είναι ο εγωισμός. Δηλαδή μπαίνει ο εγωισμός τους μπροστά. Και στη συνέχεια θέλουν και την μονάδα εντατικής θεραπείας που εκ των πραγμάτων θα τη χρειαστούν για να σωθεί η ζωή τους εναντίον ενός άλλου ανθρώπου ο οποίος είναι στην αναμονή όμως.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Γι' αυτό έχουμε πει, δεν νομίζω ότι κάτι έχει υποθεί περισσότερο από αυτό το οποίο θα σας πω εγώ τώρα, ότι μόνο το εμβόλιο μπορεί να μας σώσει. Αυτή τη στιγμή ακούγονται διάφορα πράγματα ότι έρχεται η θεραπεία για το COVID-19. Έχουν έρθει τα μονοκλονικά αντισώματα, έχουν έρθει τα χάπια. Είναι κάτι το οποίο μόλις τώρα βγήκε και ξαφνικά όλος ο κόσμος το εμπιστεύεται, ενώ μελέτες που υπάρχουν είναι με 300, 400, 500 άτομα. Το εμβόλιο έχει γίνει σε δισεκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ιδιαίτερες παρενέργειες, το οποίο δεν το εμπιστεύεται ο κόσμος και εμπιστεύεται κάτι άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ καινούριο. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιες θα είναι όλες οι παρενέργειες τις οποίες θα δημιουργήσει αυτό το καινούριο πράγμα, το οποίο με τέτοια θέληση...
Το καινούριο πράγμα αναφέρεστε στα μονοκλονικά αντισώματα, μάλιστα.
Μονοκλονικά και τα χάπια για τη θεραπεία, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι για ποιο λόγο να κάνω κάτι το οποίο δεν ξέρω τι είναι και να μην πάρω τα χάπια. Γιατί τα χάπια είναι κάτι καινούργιο. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε τι παρενέργειες θα έχει. Τώρα βγήκανε τα χάπια. Δηλαδή δεν έχουν εγκριθεί και δεν έχουν δοκιμαστεί.
Και από ό,τι κατάλαβα δοκιμάστηκαν σε αυτή, αν πάρουμε και τις δύο περιπτώσεις, τα χάπια δοκιμάστηκαν σε πολύ λιγότερους ανθρώπους σε σχέση με το πρωτοεμφανιζόμενο εμβόλιο. Το εμβόλιο, αν θυμάμαι καλά, είναι σε 18-19.000 ανθρώπους και τα χάπια είναι, το είπατε και εσείς, σε κάποιες εκατοντάδες μόνο, ναι. 3-4 εκατοντάδες.
Ακριβώς έτσι είναι. Και είναι τα χάπια τα οποία τώρα θα μπουν στην κυκλοφορία. Τώρα θα δοκιμαστούν τι γίνεται σε μια ευρεία γάμα ανθρώπων. Δηλαδή τώρα θα παρακολουθούμε τις παρενέργειες. Ενώ το εμβόλιο το έχουμε τώρα σχεδόν ένα χρόνο και έχει εμβολιαστεί το 1/3 από τον πληθυσμό της γης.
Και επειδή προσφάτως κάναμε αυτή τη συζήτηση, θα την επαναλάβουμε όμως, κυρία Κοτανίδου, δεδομένου ότι πάλι πέφτουμε σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Μπορεί άνθρωπος να αρνηθεί τη διασωλήνωση, δηλαδή θα ρωτηθεί από εσάς εάν επιθυμεί? Πείτε μας ποια είναι αυτή η διαδικασία. Ναι.
Όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, ο άνθρωπος ο οποίος έχει τις αισθήσεις του ενημερώνεται από τον θεράποντα γιατρό ότι θα γίνει η διασωλήνωση. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και με τους συγγενείς του αρρώστου.
Ναι. Μπορεί να φύγει από... αν έχει τις αισθήσεις του. Όχι. Μπορεί να πει βγάζω τα σωληνάκια και έφυγα από το νοσοκομείο.
Όχι. Όχι. Δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα, γιατί τότε θα παρέμβει ο εισαγγελέας και θα τον επαναφέρει πίσω. Αν κάνει κάτι τέτοιο αυτοβούλος ο ασθενής. Η απόφαση διασωλήνωσης είναι καθαρά, καθαρά ιατρική. Επειδή έχω ακούσει σε πάρα πολλά κανάλια να λέγεται ότι πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας για να διασωληνωθεί ο άρρωστος, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει γιατρός στον κόσμο που να περιμένει ο ασθενής του να είναι θνήσκον και να μην τον διασωληνώνει για να περιμένει την απόφαση του εισαγγελέα. Η απόφαση είναι καθαρά ιατρική.
Μάλιστα. Η κυρία αυτή που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, η οποία επικοινωνούσε με τον επόπτη υγείας και ο οποίος της έδινε οδηγίες, όλη αυτή η περίπτωση την έχετε δει ή ξέρετε κάτι περισσότερο?
Όχι, δεν ξέρω κάτι περισσότερο.
Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κοτανίδου. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Να είστε καλά. Η κυρία Αναστασία Κοτανίδου είναι η πρόεδρος στην Εταιρεία Εντατικολόγων, καθηγήτρια πνευμολογίας και διευθύντρια στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Τώρα, μαζί μας ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, από όπου ξεκίνησε η ιστορία αυτή με τις ΜΕΘ, με 2-3 ατάκες που είπε σε κάποια εμφάνισή του τηλεοπτική. Κύριος Βασιλακόπουλος, καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, κύριε Πορτοστάλτα. Καλή εβδομάδα. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω λέγοντας ότι συμφωνώ σε όλα όσα είπε η κυρία Κοτανίδου. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Περιέγραψε πλήρως το τι πραγματικά συμβαίνει. Και θα ήθελα να ξεκαθαρίσω τι ακριβώς είπα, γιατί έχει παρερμηνευτεί ακόμα και από εσάς που γνωρίζω το πόσο καλή είναι η προπαθή σας, το τι συνολικώς είπα. Γινόταν μια κουβέντα στην οποία διάφοροι συνδικαλιστές εργαζόμενοι, ούτε καν ιατροί, εσύ, συνδικαλιστές εργαζόμενοι, αποφαίνονται ότι πεθαίνουν άνθρωποι σήμερα στην Ελλάδα. Διότι οι μη εμβολιασμένοι υγειονομικοί δεν έχουν επιστρέψει πίσω και έτσι δεν παρέχεται καλή φροντίδα στους αρρώστους. Ήταν ο κύριος Αντωνόπουλος, νομίζω από το Λαϊκό, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, και ο κύριος Γιαννακός, ο γνωστός κύριος Γιαννακός, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, και είπανε λοιπόν ότι υπάρχουν 5 κλίνες στο Λαϊκό Νοσοκομείο, ήταν συγκεκριμένα πράγματα γενικά στην Ελλάδα. Το Λαϊκό Νοσοκομείο Εντατικής Θεραπείας που είναι κλειστές. Και είπα εγώ ότι δεν ισχύει αυτό. Στο ποσοστό που γνωρίζω, όλες οι κανονικές κλίνες εντατικής θεραπείας του Νοσοκομείου Ευαγγελισμού, του Λαϊκού, λειτουργούν πάρα πολύ καλά πλήρως. Δεν είναι κλειστές. Τι είναι κλειστό? Είπα λοιπόν ότι είχαν φτιαχτεί εκτάκτως σε χώρο πολύ μακριά από τη μονάδα εντατικής θεραπείας, εκτός μονάδος εντατικής θεραπείας. 5 κλίνες, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, έτσι, όπου σε μία φάση επιδημικής έκρηξης, πέρυσι, προσπάθησαν να λειτουργήσουν ως εντατική θεραπεία. Μάλιστα, από την πληροφόρηση που είχα, και να μην παρεξηγούνται όλα τα λόγια μου, αυτές οι κλίνες δεν είχαν πεπιεσμένο αέρα, είχαν μόνο οξυγόνο και χρειαζόντουσαν ειδικούς αναπνευστήρες, γι' αυτό σε αυτό αναφερθήκατε, που να λειτουργούν μόνο με οξυγόνο και να συμπιέζουν τον αέρα. Οι αναπνευστήρες αυτοί τελικά βρέθηκαν. Δεν είπα ότι δεν βρέθηκαν. Στελεχώθηκε αυτό το τμήμα και λειτουργήσε για κάποιο χρονικό διάστημα. Και είπα και το λέω δημόσια. Δεν μπορεί να πιστεύει ο κόσμος ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία αυξάνοντας αυτή τη στιγμή τις κλίνες εντατικής θεραπείας στην Ελλάδα. Δεν έχουμε άλλο εκπαιδευμένο και κατηρτισμένο προσωπικό για να γίνει αυτό, ακόμα και αν έρθει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και μας χαρίσει.
Αυτά τα έχετε ξαναπεί. Να μείνουμε λίγο στο προηγούμενο, σας παρακαλώ πολύ. Πρέπει να κάνω διάλειμμα όμως. Θα μπορούμε να συνεχίσουμε μετά τις 9.30, σας παρακαλώ.
Βεβαίως.
Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Πρώτων διαφημίσεων, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι. 3K Investment Partners φέρνει τις επενδύσεις κοντά στους απλούς καθημερινούς ανθρώπους μέσα από εφικτές, κατανοητές και δυνητικά αποδοτικές προτάσεις. Οι ειδικοί της 3KIP είναι στη θέση τους και σας περιμένουν να σας δώσουν συμβουλές και να σας κατευθύνουν πάντα με τα δικά σας θέλω, με τις δικές σας επιθυμίες. Άλλοι άνθρωποι δεν αντιδρούμε το ίδιο σε όλα, δεν αποφασίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Άλλοι άνθρωποι είμαστε πιο επιφυλακτικοί, άλλοι άνθρωποι θέλουμε κάτι παραπάνω. Και αυτό, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά στις επενδύσεις, έχουν τη σημασία τους. Είτε θέλετε προϊόντα εσωτερικού, δηλαδή ελληνικού χρηματιστηρίου, είτε θέλετε χρηματιστηριακά προϊόντα άλλων κρατών, στην 3KIP θα εξυπηρετηθείτε, είτε εντός Ελλάδος είτε εκτός Ελλάδος. Και φυσικά θα πάρετε και όλα την ενημέρωση για όλα τα χρηματιστηριακά προϊόντα. Εάν θέλετε λοιπόν να επενδύσετε τα χρήματά σας, και αυτό γίνεται σε εταιρείες αντίστοιχες, δεν γίνεται πια στις τράπεζες, η 3K σας περιμένει στο 210-74-19-890 ή αλλιώς στο info@3KIP για να αρχίσετε, αν επιθυμείτε, συζήτηση με τα στελέχη της μέσω διαδικτύου. Τα λέμε σε λίγο. Αριστομένη είναι φίλος της πρωινής μας παρέας, μου γράφει στα σημειώματα 1003 στα μηνύματα, μου λέει: βρέθηκα χθες στα όμορφα Βίλια στο πλαίσιο της μη vegan διατροφής μου. Καθίσαμε με τη σύντροφό μου στο κατάστημα Le Story. Μπήκα, το βρήκα, αγαπητέ μου Αριστομένη. Είναι πράγματι πλούσιο σε μη vegan διατροφή. Έχει όλα τα καλούδια. Όλοι μα όλοι ελεγχθήκαμε για εμβολιασμό και ταυτότητα, ευγενικά και ευλαβικά. Ευχαριστώ πολύ, Αριστομένη μου. Να είσαι καλά. Le Story στα Βίλια. Κυρίες και κύριοι, να είσαι καλά. Και αυτό που λέμε, καλή χώνευση, και με το καλό να ξαναπάς, Αριστομένη μου. Μου γράφει ο δημοσιογράφος Παντελής Καψής και φίλος ότι στο COVID free wallet της κυβέρνησης δεν αναγράφεται ο τρίτος εμβολιασμός, παρά το ότι τον έχουμε κάνει. Πώς θα γίνει υποχρεωτικός? Αναφέρεται τρίτη δόση χωρίς ημερομηνία. Είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσουμε αύριο. Φαντάζομαι αυτά θα συζητηθούν και θα προβλεφθούν και θα μπουν στην γραφειοκρατία, η οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσει και γρήγορα. Μάλιστα, αλλά θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε αύριο το πρωί με τον κύριο Γεωργαντά στις 8:30. Κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ.
Αποφεύγουμε την Πατησίων προς την Αθήνα. Προτιμάμε την Αχαρνών, η οποία είναι πολύ πολύ καλύτερη. Η άνοδος Κηφισού από το Περιστέρι και πάνω έχει κίνηση. Η παραλιακή προς τον Πειραιά εκεί στον Άλιμο. Και η κάθοδη Κηφισίας και Μεσογείων χαμηλά. Στη μία υποεδίν θα συγκεντρωθεί στην Κλαθμόνος.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πιστεύω στην συζήτησή μας με τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, καθηγητή πνευμονολογίας και εντατικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Βασιλακόπουλο, καλημέρα σας και πάλι.
Καλημέρα, κύριε Πόρτος.
Ναι. Τώρα, αναφορικώς με αυτές τις 5 μονάδες που τελικώς λειτουργήσαν κανονικά στο Λαϊκό Νοσοκομείο, εγώ θέλω να καταλάβω γιατί έγινε η παρέμβαση του εισαγγελέα. Συνδέσατε κάτι.
Είπατε ότι
εκεί αυξήθηκαν οι θάνατοι, ας πούμε, αυξήθηκε η θνητότητα. Κάνατε ένα τέτοιο συνδυασμό.
Η πληροφόρησή μου,
ναι,
έτσι, γιατί δεν δούλεψα εγώ ποτέ σε αυτή τη μονάδα.
Μάλιστα.
Η πληροφόρησή μου από πολύ έγκυρες πηγές συναδέλφων είναι ότι τα αποτελέσματα που παρήγαγε αυτή η μονάδα δεν είναι εντυπωσιακά.
Μάλιστα.
Να το πω έτσι.
Ναι, ναι. Αυτό όμως έχει αποκατασταθεί τώρα.
Τι νοείται, αυτές νομίζω δεν λειτουργούν.
Δεν λειτουργούν. Μάλιστα.
Λειτουργήσαν. Εκτός μου γνωρίζω δεν λειτουργούν.
Λειτουργήσαν για μία περίοδο μόνο αυτές. Τότε,
ναι,
που είπατε.
Και
τότε που υπήρχε ανάγκη δηλαδή.
Όταν, ναι. Ναι, ναι. Και να το ξεκαθαρίσω αυτό. Προφανώς και σε όλο τον κόσμο. Όταν λειτουργούμε μονάδες εντατικής θεραπείας σε βάση πολέμου, εκστρατείας, δεν γίνεται να πετύχουμε τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει μια εντατική θεραπεία που λειτουργεί με το σωστό τρόπο. Και αυτό έχει τεράστια σημασία για την εμπιστοσύνη του κόσμου στην εντατική θεραπεία. Η εντατική θεραπεία σώζει ζωές, δεν σκοτώνει.
Ναι.
Η εντατική θεραπεία, σωστά οργανωμένη και στελεχωμένη, σώζει ζωές. Είναι το σύγχρονο κορυφαίο νοσοκομείο. Και επιτρέψτε μου να πω και κάτι. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια και έχει αναπτύξει όσο ανθρωπίνος από ανθρώπινο στελεχειακό δυναμικό ήταν δυνατόν τις εντατικές θεραπείες. Τι υπάρχει τώρα σαν πρόβλημα? Δεν πηγαίνουν άλλο νέοι γιατροί, προσέξτε τι σας λέω, νέοι πνευμονολόγοι, νέοι παθολόγοι, νέοι χειρουργοί, να εξειδικευτούν στην εντατική θεραπεία, ώστε σε 2 χρόνια να είναι έτοιμοι εντατικολόγοι. Πρέπει να δοθούν λοιπόν κίνητρα. Όπως πολύ σωστά το Υπουργείο έδωσε και οικονομικά κίνητρα στους αναισθησιολόγους, γιατί υπάρχει έλλειψη, παραπάνω δηλαδή κάποιο επίδομα, παραπάνω χρήματα, ταπεινή άποψη, έτσι πρέπει να γίνει και με τους εντατικολόγους, προκειμένου να προσελκύσουμε από τώρα νεαρούς συναδέλφους να εκπαιδευτούν στην εντατική θεραπεία, ώστε όταν ξαναχρειαστούμε εντατικολόγους, πάντα τους χρειαζόμαστε, να είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι και να έχουν και το κίνητρο για να κάνουν μια δουλειά πολύ πιο δύσκολη, αν μου επιτρέπετε, από τη δουλειά που κάνουν κάποιοι άλλοι καθόλου άξιοι συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων. Δεν είναι το ίδιο να είσαι εντατικολόγος σε ένα νοσοκομείο και το ίδιο να είσαι κυταρολόγος. Όλοι είναι χρήσιμοι, αλλά το στρες και η κόπωση που έχει ο εντατικολόγος είναι διαφορετική.
Τώρα, με αυτά τα λεγόμενά σας και την αναζήτηση που θα κάνει ο εισαγγελέας, ψάχνει να δει αν εσείς συμβάλλατε στον. Δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Η κλίση ποια είναι, γιατί.
Δεν το ξέρω, κύριε Πορτοσάλτε, με ρωτάτε για κάτι που ούτε εγώ το προκάλεσα. Δηλαδή, δεν το προκάλεσα με πρόθεση. Δηλαδή, δεν είπα εγώ κάτι. Ούτε το ξέρω, γιατί εγώ δεν συμμετείχα στη λειτουργία αυτής της μονάδας.
Μάλιστα. Τώρα, πού πάμε τώρα, πού είμαστε κύριε Βασιλακόπουλο και πού πηγαίνουμε?
Πηγαίνουμε σε επιδείνωση το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι παρήγορο ότι έχουν αυξηθεί τα νέα ραντεβού. Αλλά θα μου επιτρέψετε.
Τα νέα ραντεβού για εμβολιασμό. Για εμβολιασμό,
βεβαίως. Ναι. Θα μου επιτρέψετε να μην είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Είναι γύρω στις 250.000 στο δεκαήμερο, περίπου, κάτι τέτοιο. Δηλαδή 25.000 τη μέρα. Με 25.000 τη μέρα δεν θα φτάσουμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα στο επίπεδο ανοσολογικής κάλυψης που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη αύξηση αυτού του αριθμού των νέων εμβολιασμών και κατά τη γνώμη μου, και το λέω με το θάρρος της προσωπικής μου άποψης, τα επιστημονικά δεδομένα συντείνουν στο ότι πρέπει η τρίτη αναμνηστική δόση ξεκάθαρα να γίνει πιο νωρίς από το εξάμηνο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται στο εξάμηνο. Μπορεί κάλλιστα να γίνει.
Θα πρέπει ότι θα την ανοίξουν τώρα. Ανοίγει δηλαδή. Έτσι φαντάζομαι.
Μακάρι.
Ναι.
Μακάρι να ανοίξει πριν το εξάμηνο. Δηλαδή από το τετράμηνο και μετά τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα λένε ότι η πιθανότητα να φέρει τον ιό όντας εμβολιασμένος, να βγάλει θετικό μοριακό τεστ, δηλαδή να εξαρτήτα αν νοσήσει ή όχι, αυξάνει σημαντικά, και αυξάνει και η πιθανότητα να νοσήσεις βαριά, ιδίως αν είσαι πάνω από 60. Άρα ιδίως για τους πάνω από 60, ιδίως για αυτούς, για την δικιά τους προστασία πρέπει να γίνει πιο νωρίς, κατά τη γνώμη μου, στους 4 μήνες, αλλά και για τη μείωση της μεταδοτικότητας πρέπει να γίνει πιο νωρίς. Εγώ άκουσα τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, να λέει στην τηλεόραση ότι υπάρχει επάρκεια εμβολίων να εμβολιάσουν όλους τους ανεμβολίαστους και όσους έχουν εμβολιαστεί με αναμνηστική δόση. Αν το κάνουμε νωρίτερα, θα πετύχουμε 3 πράγματα. Θα μειώσουμε τους εμβολιασμένους που θα νοσούν. Θα μειώσουμε τους εμβολιασμένους που θα νοσούν βαριά, γιατί υπάρχει και ένα τέτοιο ποσοστό πλέον. Βλέπετε ότι στις μονάδες ξεκινήσαμε με ένα 10% να νοσεί βαριά εμβολιασμένοι και αυτό το ποσοστό αυξάνει, έχει πάει 16-17. Και ταυτόχρονα θα αποκαταστήσουμε την φήμη του εμβολίου δια της υψηλότερης αποτελεσματικότητας στα μάτια των ανεμβολίαστων πολιτών μας, προκειμένου να τους παρακινήσουμε και να τους πείσουμε να εμβολιαστούν.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Βασιλακόπουλε, καλημέρα σας. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Ο φίλος που μου γράφει μου λέει: ζητώ συγγνώμη από τον χρόνο που σας έφαγα, για τον χρόνο που σας έφαγα, για το όνομά μου, εάν το αναφέρετε δεν με πειράζει. Ονομάζεται λοιπόν Δημήτριος Πυργούσης και μου λέει ότι δεν προχώρησα άλλο στην απογραφή, γιατί εκτός από τον ΑΜΚΑ το ΑΦΜΗ και αν έχει αυτοκίνητο, πάρκινγκ, αποθήκη, τετραγωνικά σπιτιού, τι σχολή έχει τελειώσει και πολλά άλλα που η απογραφή δεν το εκλαμβάνει ως απογραφή, αλλά ως κανονικό φακέλωμα, λέει ο κύριος Δημήτρης Πυργούσης. Σταμάτησε να απαντάς στο ερωτηματολόγιο και ότι δεν θα ανοίξει ούτε στον προσωπικό, στον εντεταλμένο της στατιστικής αρχής που θα έρθει να πάει στο σπίτι του. Κάνουμε απογραφή, δεν είναι η πρώτη φορά που θα κληθούμε να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις, έτσι ώστε το κράτος μας, αγαπητέ μου κύριε Πυργούση, αυτό λέει η δική μου λογική, να ξέρει. Σε αυτόν τον τόπο ζουν τόσοι άνθρωποι που έχουν στοιχειώδη εκπαίδευση, άλλοι τόσοι οι οποίοι έχουν εκπαίδευση μόνο λυκείου, άλλοι τόσοι που έχουν εκπαίδευση πανεπιστημίου, άλλοι τόσοι που έχουν κάτι άλλο. Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που θα γίνει η απογραφή. Τώρα, αν η απογραφή συμπίπτει με τον κορονοϊό που μας φέρνει διάφορα πράγματα που πρέπει να γίνουν και αν όλα αυτά τα θεωρούμε ότι ήρθαν οι νεφελίμ να μας δουν και τι ακριβώς και με τους πώς ακριβώς ζούμε σε αυτόν τον τόπο και τι κάνουμε, δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουμε απογραφή, δηλαδή εγώ πλησιάζω τα 60 όπου να είναι, έχουμε απογραφή πάμπολες φορές απαντώντας σε κλασικές ερωτήσεις χωρίς να δείγεται το είναι μας, νομίζω. Πάντως πολύ ωραίες εποχές ζούμε, είναι η αλήθεια, πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες εποχές. Που λες, πάω στο προχωρείο 21ος αιώνας ή επιστρέφουμε σε άλλους αιώνες. Ωραία αφορμή μου δώσατε, αγαπητέ κύριε Πυργούση, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ και αμέσως μετά θα είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης, καθηγητής διεθνών σχέσεων. Και πρώτου διαλείμματος υπενθυμίζω, Naxos, οι εκπτώσεις είναι εδώ. Μπορείτε να γνωρίσετε στα καταστήματα Naxos όλη την ποικιλία κορυφαίων εταιριών που κατασκευάζουν υποδήματα για άντρες, γυναίκες και παιδιά, να επιλέξετε όλα αυτά που σας αρέσουν. Αλλά στα Naxos ειδικότερα θα βρείτε και μια εταιρεία που έρχεται από τα προϊόντα της οποίας έρχονται από τη Δανία, μια εταιρεία η οποία κατασκευάζει ένα υπέροχο ανάλαφρο άνετο παπούτσι για πεζοπορία και για την καθημερινότητά μας, είναι η εταιρεία ECO και τα υποδήματά της, επαναλαμβάνω, για άντρες, γυναίκες και παιδιά, και αθλητικά παπούτσια ECO και όλη η ποικιλία θα τα βρείτε στα καταστήματα Naxos. Αντιθέτως ο Βασίλης μου λέει, καλημέρα Άρη, επίσκεψη την Παρασκευή στον Τζίτζικα και Μέρμιγκα στο Χαλάνδρι μετά από κράτηση. Αφού φτάσαμε μας είπαν ότι θα μας ελέγξουν αφού κάτσουμε. Μετά από διαμαρτυρία μας για αυτήν την τακτική, ο υπεύθυνος άρχισε να μιλάει έντονα ότι δεν θα του μάθουμε τη δουλειά του. Μεταβολή και φύγαμε, ούτε απ' έξω πλέον. Έτσι, μπράβο, αγαπητέ μου Βασίλη, τόσο απλά τα πράγματα. Ένα κατάστημα ακολουθεί μια τακτική, ένα άλλο ακολουθεί μια άλλη τακτική. Και εσύ ο πελάτης, εγώ, εσύ ο άλλος, αποφασίζουμε πώς θα κινηθούμε. Εξαιρετικά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρνηση απογραφής σημαίνει, μου γράφει ο Δημήτρης, το εξής πράγμα. Όποιος δεν απογράφεται απλώς δεν υπάρχει. Συνεπώς, διαγραφή άμκα αφημί, διακοπή καταβολή συντάξεως, τέλος ίσπραξης επιστρεπτέων 534 κλπ, αναστολή επαγγελματικών ή οικιακών μισθωμάτων, προνοιακών επιδομάτων, τυφλών, προνόμια αφορολόγητα και διάφορα τέτοια, γιοταχή, συνήθως μεγάλου κυβισμού, απαλλαγών ποσοστώσεων και άλλων, δωρεάν συνήθως εις βάρος ημών των κορόιδων. Πολύ απλά, δεν θες να απογραφείς, δεν υπάρχεις. Αγαπητέ μου Δημήτρη, θα συμφωνήσουμε. Καλημέρα σας. Ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης. Κύριε Βαλινάκη, καλημέρα σας.
Καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, ας δούμε τα δύο θέματα που έχουμε, αλλά θα ήθελα όμως και την ματιά σας ως προς τα όσα συμβαίνουν στην οι προσπάθειες που γίνονται για να συγκροτηθεί ως κράτος η Λιβύη. Και εδώ συμμετέχουμε τώρα πια. Κάτι είναι και αυτό, σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα εννοώ.
Ναι, είχαμε προημερών την συνάντηση για τη Λιβύη στο Παρίσι. Έγιναν δύο διασκέψεις πρόσφατα. Θέλω να θυμίσω ότι ο δικός μας εθνικός στόχος δεν ήταν πολύ απλά να υπάρξει δημοκρατία στη Λιβύη ή να φύγουν οι ξένες δυνάμεις. Ήταν και αυτή η στόχη, αλλά ο βασικός μας εθνικός στόχος ήταν πολύ απλά η ακύρωση των τουρκολιβικών μνημονίων και ειδικά του μνημονίου για τις θαλάσσιες ζώνες, το γνωστό μνημόνιο. Και η Ελλάδα, θυμίζω, ότι έχει πει από το 2020 ότι δεν πρόκειται ποτέ να δεχθεί καμιά πολιτική λύση για τη Λιβύη η οποία να μην έχει ως προϋπόθεση την ακύρωση αυτών των μνημονίων, διαστόματος πρωθυπουργού και διαστόματος όλων των επισήμων της Ελλάδος. Αυτή ήταν η θέση μας. Βλέπω λοιπόν ότι πανηγυρίζουμε γιατί επιτεύχθηκαν άλλοι στόχοι που τους οποίους συμμερίζονται όλοι προφανώς, και η δημοκρατία και η ειρήνευση στη Λιβύη είναι ένας κοινός στόχος. Φροντίζουν όμως οι άλλοι γι' αυτό. Εμείς φροντίσαμε, κάναμε καμιά πρόοδο. Εγώ δεν βλέπω καμιά πρόοδο στην ακύρωση του μνημονίου. Και βλέπω επίσης εξελίξεις πολύ ανησυχητικές. Θυμίζω ότι βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και ο πρωθυπουργός ο σημερινός, ο οποίος είχε πει ότι δεν θα είναι υποψήφιος, αλλά κατεβαίνει όπως φαίνεται στις εκλογές.
Της Λιβύης εννοείται ότι είναι
εκλογές. ο Ντιμπέιμπε, είχε πει ότι δεν θα είναι υποψήφιο στις εκλογές, όμως είναι παρόλα αυτά υποψήφιο, είναι πολύ κοντά στους Τούρκους και έχει πει την φράση που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, ότι η συμφωνία, επίσημα την έχει πει αυτή, ότι η συμφωνία, αυτή το μνημόνιο, είναι προς το συμφέρον της Λιβύης. Και προφανώς, όταν το τουρκολιβικό μνημόνιο χαρίζει στη Λιβύη 39.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θάλασσας, δηλαδή το 1 τρίτον περίπου της Ελλάδας σε έκταση, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε, σε σχέση με αυτό που της προτείνουμε εμείς, είναι προφανές ότι πολύ δύσκολα ο επόμενος που θα κερδίσει τις εκλογές, αν όλα εξελιχθούν ομαλά στη Λιβύη, θα μπορέσει να πει ότι είναι προς το συμφέρον της Λιβύης να πάρει λιγότερα από ότι αυτά που δίνει η Τουρκία. Θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει ένα ανοιχτό παιχνίδι ευκαιριών για την ελληνική διπλωματία, το οποίο όμως δεν βλέπω να μπορούμε να το οδηγήσουμε στο αποτέλεσμα. Δηλαδή λέμε για παράδειγμα ότι έχουμε συμμαχίες, ναι, αλλά εδώ η Αμερική υποστηρίζει άλλους υποψήφιους από αυτόν που θα θέλαμε ίσως εμείς, αν έχουμε κάποιον στο μυαλό μας, και όλα αυτά βέβαια γίνονται παρασκηνιακά. Έχουμε λοιπόν ευκαιρίες μπροστά μας που πρέπει να αξιοποιούμε, και δυστυχώς δεν βλέπω ούτε αυτό που είπαμε παλαιότερα για βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επανέρχεται. Δεν κάνουμε καν ίσως προσπάθεια να βάλουμε μέσα στα συμπεράσματα της διάσκεψης για τη Λιβύη, που έγιναν υπό τους καλύτερους όρους για την Ελλάδα, από τη φιλική χώρα Γαλλία, χωρίς την έντονη παρουσία της Τουρκίας. Άρα υπήρχαν καλές προϋποθέσεις για να πετύχουμε μια φράση που να λέει κάτι για αυτό το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δεν βγήκε αυτό. Θυμίζω ότι είναι και θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα ότι είναι ανεκόστατο αυτό το μνημόνιο. Αναρωτιέμαι λοιπόν γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί δεν μπορούμε να μεταφράσουμε την επιθυμία μας σε κάποια επιτυχία επί του κειμένου αυτού. Και θα πω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε, γιατί αντάζομαι ο χρόνος είναι λίγος. Σήμερα συζητάει στις Βρυξέλλες η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μπροστά τους μία έκθεση που έχει συντάξει ο Μπορέλ και η οποία μιλάει για τους κινδύνους, τις απειλές, αυτό είναι το ζήτημα, και τον τρόπο με τους οποίους θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη τις απειλές αυτές στα εξωτερικά της σύνορα και ευρύτερα στον κόσμο. Αναρωτιέμαι λοιπόν, σε αυτό το κείμενο μέσα έχουμε καταφέρει να βάλουμε μία φράση που να λέει ότι υπάρχουν και απειλές στα σύνορα της Ελλάδας, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση από τις πολωνικές και βαλτικές αρχές για τον κίνδυνο από τη Ρωσία, που έτσι τον βλέπουν εκείνοι ως σημαντικό κίνδυνο, και εμείς δεν θα μπορέσουμε σε ένα τέτοιο κείμενο να περάσουμε μερικές φράσεις που να λένε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει, τουλάχιστον κάποια μέλη της αντιμετωπίζουν απειλές στα εξωτερικά του σύνορα. Θα γίνει όλη αυτή η συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία, έχοντας εξασφαλίσει μάλιστα τη διαβούλευση με τη Γαλλία, γιατί αυτό πετύχαμε με την τελευταία συμφωνία, δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε μέσα σε αυτό το κείμενο θετικές για μας διατυπώσεις. Είναι λοιπόν μεγάλα τα ερωτήματα, πιστεύω, ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας και τις οποίες δεν βλέπω να τις αξιοποιούμε. Παρόλο που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε προχθές κάτι πολύ σωστό, για πρώτη φορά το άκουσα αυτό και χάρηκα, ότι δηλαδή δεν πρέπει η Ελλάδα, έτσι σκέπτεται λέει ο Πρωθυπουργός, να εγκλωβίζεται σε δύσκολα διλήμματα. Πολύ σωστά. Δηλαδή ποια διλήμματα εννοεί? Από τη μια μεριά απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις να κλιμακώσω με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και από την άλλη να υποχωρήσω στην τουρκική πρόκληση ή το τουρκικό τετελεσμένο. Για να μην φτάνουμε λοιπόν σε αυτά, πρέπει να δουλεύουμε προληπτικά. Λέγατε προηγουμένως, σας άκουσα για την πανδημία, και εδώ λοιπόν η πρόληψη είναι το σημαντικό. Να μην φτάσω να εγκλωβιστώ σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, διότι η κρίση με την Τουρκία έρχεται. Είναι θέμα χρόνου. Για αυτήν λοιπόν την κρίση
έχετε κατάλληλα. Έχετε την αίσθηση ότι θα έχουμε επανάληψη του 20, δηλαδή, αυτό εννοείται?
Δεν ξέρω αν θα είναι με την ίδια ή με άλλη μορφή. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το πει με βεβαιότητα. Αλλά είναι βέβαιο ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε αυτά που κάνει. Δεν πρόκειται να υποχωρήσει την αμφισβήτηση της οριοθέτησης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου για ΟΣ. Κάθε μέρα μας προκαλεί, και δυστυχώς εμείς υποκύπτουμε σε αυτές τις προκλήσεις. Δεν υπερασπιζόμαστε εμείς οι ίδιοι αυτά τα οποία οριοθετούμε, τις συμφωνίες κάθε είδους που κάνουμε, είτε με την Αίγυπτο είτε με τη Γαλλία, όταν αφήνουμε τις τουρκικές φρεγάτες να παρενοχλούν και να εκδιώκουν τα ερευνητικά σκάφη από την περιοχή που έχουμε οριοθετήσει ως δική μας.
Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα αναφορικώς με την Τουρκία και σε αυτή την κατάσταση που λέγεται ότι βρίσκεται ο κ. Ερντογάν, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα, κύριε Βαλινάκη? Αυτή είναι η τελευταία ερώτηση. Ορίστε.
Έδωσα προηγουμένως δύο παραδείγματα από τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και στο θέμα της Λιβύης τι πρέπει να κάνουμε. Προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με την Λιβύη. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός είχε πει πριν από 6 μήνες ότι ξεκινάμε διαπραγματεύσεις οριοθέτησης με τη Λιβύη. Βεβαίως.
Δεν πρέπει να συγκροτηθεί πρώτα η κυβέρνηση τώρα, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα.
Είπε πριν από 6 μήνες ότι μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Γιατί δεν ξεκινήσαμε? Δεν ξέρω αν η επόμενη κυβέρνηση θα είναι πιο φιλική για την Ελλάδα. Δεν έχω καμία τέτοια βεβαιότητα.
Και ειδικώς με την Τουρκία. Και ειδικώς με την Τουρκία.
Ειδικώς με την Τουρκία εννοείται για την αντιμετώπιση της Τουρκίας.
Ναι, έχουμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι σε αυτή τη φάση μπορεί να έχει γίνει κάτι με την Τουρκία. Αυτό λέω. Έτσι όπως
πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα και καμία μαγική λύση. Δηλαδή, έχω μιλήσει, όπως ξέρετε, και στην εκπομπή σας και αλλού, για το πόσο επικίνδυνες είναι οι διερευνητικές επαφές. Δηλαδή, η ατζέντα των διερευνητικών επαφών είναι στην ουσία η τουρκική ατζέντα. Ναι. Η Ελλάδα, σας θυμίζω πρόσφατα, επισήμως παρετήθηκε στην ουσία από τον χάρτη της Σεβίλης, ο οποίος χάρτη της Σεβίλης είναι, αν θέλετε, εκείνος.
Δεν τη σταματούμε. Όμως, φαντάζομαι, απλώς βάζουμε και εμείς πάνω στο τραπέζι αυτά που θέλουμε εμείς πια.
Όχι, ναι, τον αποκήρυξε το χάρτη. Άρα το ερώτημα είναι ποιες είναι οι θέσεις με τις οποίες η Ελλάδα συζητάει με την Τουρκία. Λέμε ότι συζητάμε μόνο την οριοθέτηση. Ωραία. Αυτή η οριοθέτηση γίνεται βάσει κάποιων συντεταγμένων, κάποιων απόψεων, κάποια στρατηγική. Πού είναι αυτό? Όταν εμείς τον ίδιο αυτό το χάρτη, που δεν είναι και ο καλύτερος, αλλά πάντως ήταν ο χάρτης τον οποίο όλοι χρησιμοποιούν ως ελληνικές διεκδικήσεις, τον αποκηρύσουμε. Και όταν στην πράξη τα ερευνητικά σκάφη, είτε το Nautical Geo τώρα, είτε το Lataland πριν από μερικούς μήνες, εκδιώκονται από τις τουρκικές φρεγάτες στις περιοχές που η Ελλάδα έχει οριοθετήσει, επαναλαμβάνω. Και άρα πανηγυρίσαμε όλοι ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Όταν λοιπόν εκεί που έχουμε οριοθετήσει δεν καταφέρνουμε να διώξουμε τις τουρκικές φρεγάτες, δεν εννοώ πάντα με βίαιο τρόπο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να κινηθεί κανείς. Και έχουμε τώρα και ένα καινούργιο εργαλείο που λέγεται Ελληνογαλλική Συμμαχία. Η συμμαχία δεν είναι να κάνουμε ασκήσεις σαν αυτή που ακούω σήμερα ότι γίνεται στη Μέδουσα, η Μέδουσα, αλλά που χθες έναν χάρτη που είδα στην ΕΡΤ, όπως τον πρόβαλε, ήταν στα νοτιοδυτικά της Κρήτης. Δηλαδή, τι νόημα έχει να γίνεται η άσκηση σε μια περιοχή που αυτή τη στιγμή δεν είναι.
Που δεν θίγεται, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, δεν γίνεται στα νοτιοανατολικά. Γίνεται νοτιοδυτικά. Αυτό το χάρτη είδα τουλάχιστον χθες. Μακάρι να διαψευστώ και να μην ισχύει αυτό. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να συγκλίνουν οι μικρές κινήσεις στα διάφορα σημεία. Και έχουμε επιτυχίες. Έχω πει πολύ σημαντική επιτυχία με τη Γαλλία, σημαντική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά πρέπει να αντιλαμβανόμαστε και ότι δεν πάμε πάντα μαζί. Παραδείγματος χάρη, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν το ίδιο συμφέροντα με εμάς στη Λιβύη. Είναι πιθανότερο ότι θα υποστηρίξουν τον τουρκόφιλο υποψήφιο, γιατί δεν θέλουν να περάσει ο φιλορώσος υποψήφιος, που έτσι θεωρείται ο Χάφταρ, ή τώρα και η καινούργια υποψηφιότητα του Ιου Καντάφη. Άρα λοιπόν εδώ κινείσαι με γνώμονα το τι συμφέρει εσένα ως χώρα και κοιτάς πώς θα αξιοποιήσεις κάθε φορά μια συμμαχία που έχεις, έτσι ώστε να πετύχεις το δικό σου αποτέλεσμα και όχι απλά αυτό που όλοι επιδιώκουν.
Σας ευχαριστώ, κύριε Βαλινάκη, καλημέρα σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Που τα είπαμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα εμβόλια και την πρώτη δόση και πώς αναγράφεται αυτή και τι γίνεται με την γραφειοκρατία, θα τα απαντήσουμε στην αυριανή μας συνάντηση, κυρίες και κύριοι. Κλείνω εκ των πραγμάτων εδώ με ένα διάλειμμα και σας καλημερίζω όλους και όλες. Πρώτου διαλείμματος να σημειώσω, η Camelot με τα φίλτρα Imperial, κατασκευασμένα στις ΗΠΑ, είναι μια εταιρεία 40 χρόνων εξειδικευμένη και βραβευμένη στα συστήματα καθαρισμού του νερού. Προσφέρει καθαρό νερό για την οικογένειά σας με το χαμηλότερο κόστος και την ανώτερη ποιότητα. 211-95-57-575 να επικοινωνήσετε με την Camelot. Καλημέρα σας.